Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuossa Paavo puhui siitä, että kuinka Johannes oli siellä Patmoksen saarella tai luodolla, niin sitten tähän mahdollisesti oli siellä suolakaivoksissa sitten töissä, tai se oli niin kuin rangaistus olla siellä, niin ollaan mennyt sitten hengessä näissä Kristuksen suolakaivoksissa tänä päivänä, että Jumalan sana on sinänsä suola, mutta sitten meistä uudesti syntyneistä sanotaan, että te olette maan suola. Että meidät on kutsuttu olemaan suola tässä maassa ja maailmassa. Eli valona pimeän maailman keskellä. Sitten kun Mauri puhui sitä valinnasta, että siitä puolison valinnasta, niin mulle tuli sellainen kertomus mieleen, niin kuin siellä jossakin Afrikassa ehkä vieläkin on sellainen tapa, että sitten sen sulhasen sitten tai sitten sen vanhempien sitten pitää tuoda sitten morsiamen hinta sitten sille morsiamen isälle. Niin sitten siellä oli jossakin kylässä sitten oli tyttö, josta joku oli käynyt tarjoamassa lehmän ja toinen oli käynyt tarjoamassa kaksi ja joku oli tarjonnut 3 lehmää sitä tytöstä. Ja sitten sinne tuli mies, joka sanoi, että minä annan 7 lehmää ja niiltä meni sitten kaikilta pasmat sekaisin sitten sitä morsiamen isältä kuin sen sulhasenkin vanhemmilta ja kaikilta meni sitten niin kuin pasmat sekaisin, että minkä takia tuo kaverista tarjoaa 7 lehmää sitä, että kun se niin kuin ei nyt ihan näyttänyt siltä, että se tilanne, että se nuori nainen nyt olisi 7 lehmän arvoinen, koska kukaan ei ollut koskaan ennen siinä kylässä yhdestäkään morsiamesta tarjonnut niin suurta hintaa. Mutta sitten se ajatus lähtikin ihan erilaisesta ajatuksesta. Se tuleva sulhanen oli siellä sisimmässään päättänyt, että minä alkumetreistä asti pidän sitä morsianta 7 lehmän arvoisena. Eli se oli tehnyt sen valinnan siellä, että mä arvostan sitä tulevaa vaimoani niin paljon, että se on koko elämän ajan sen, kun se 7 kuvaa niin kuitenkin täydellisyyttä, että mä pidän sitä koko elämän ajan sen täydellisen 7 lehmän arvoisena, siitä riippumatta mitä ihmiset sanovat tai ajattelevat. Ja nyt kun puhutaan näistä valinnoista, niin mehän ollaan siinä tilanteessa, että meidän pitäisi unohtaa se, että hyvin pitkälle, mitä ihmiset niistä sanovat ja ajattelevat. Koska monta kertaa ne valinnat joutuu kritiikin kohteeksi, mitkä me tehdään Jumala edessä. Ja me ehkä kestetään se helpommin, jos se kritiikki tulee tästä maailmasta. Mutta sitten se, mikä tulee sieltä sisarien ja veljien taholta, niin se on tietysti kovempi kestää. Eli me odotetaan tietyllä tavalla meidän sisäriltä ja veljiltä tiettyä ymmärrystä, mutta ei sitä aina tule. Mutta sitten meidän täytyy ajatella sitä taas luonnollisen maailman valossa, että kyllähän siellä sitten aina siellä jos sä oot perheestä, jos on ollut useampi lapsi, niin huomaat, että siellä aina on erilaisia näkemyksiä lapsilla ja sitten toinen, kun ollaan pieniä vielä, niin toinen heittää toisen naamalla hiekkaa siellä hiekkalaatikolla, eikä se sitä merkitse sitä, että lakataan olemasta perheenjäseniä, vaikka se sitten tulee äiti vaan ja pesee ne silmät ja se leikki taas jatkuu. No meidänkin elämä, että meidän täytyy sitten hyväksyä se, että se kritiikki tulee myös täällä jumalahuoneen sisällä ja se on yksi tie sitten täällä elämänvalinnoissa kasvattamassa meitä sitten siihen täysi-ikäisyyteen Kristuksessa. Niin kuin meissä sanotaan, että me ollaan eläviä kiviä ja me hiotaan toinen toistamme, eli hiotaan niitä särmiä sitten pois. Niin ne valinnatkin johtaa siihen, että meitä hiotaan sitten elävinä kivinä. Ja sitten se, mitä me on valittu Jumalan edessä, niin myöskin sitten se sisarien ja veljien kritiikki ja tietysti se maailmankin kritiikki, niin se koittelee meidät, että ollaanko me tosissamme siellä Jumalan edessä niiden valintojemme kanssa. Että jos me on tehty joku valinta ja joku sisar tai veli tulee ja sanoo, että no ei tämä ollutkaan hyvä, että korjaapas kurssissa, niin se testataan, että onko minä nyt tosissani tehnyt sen valinnan sitten Jumalan edessä vai onko minä tehnyt sen vaan ihmisten edessä. Eli ollaan täällä perheväkeenä siitä huolimatta, vaikka joskus tilanne menee sellaiseksi, että on perheessä erilaisia näkemyksiä, niin se ei ole millään tavalla nakerra sitä Jeesuksen herrautta. Niin kuin se sulhanen oli päättänyt, että se morsian on kaikkina elämänpäivinä 7 lehmän arvona siitä riippumatta, että mitkä ne elämäolosuhteet ja ihmisten mielipiteet on. Niin riippumatta siitä, että missä olosuhteissa me nyt just tänään eletään ja tehdään niitä valintoja, niin Jeesus Kristus on Herra. Ja hän pysyy siellä valtaistuimella. Että ei mitään, mitä täällä alhaalla tapahtuu, niin se ei millään tavalla niin kuin nakerra sitä auktoriteettia ja arvovaltaa, mikä kuningas Jeesuksella on siellä taivaallisella valtaistuimella. Niin kuin sitä Jumalan valtaistuimesta sanotaan, että sitä kerubit kannattavat, että se on niin kuin semmoisessa stabiilissa tilassa, että se on ja pysyy siellä. Ja monta kertaa, kun ihminen joutuu oikein tiukalle sitten elämässään, niin hän sortuu sellaiseen lapsellisuuteen, että hän niin kuin alkaa syyttämään Jumalaa siitä, että miksi mulle nyt näin kävi ja miksi sinä teit näin. Niin hän alkaa niin kuin jotenkin syyttämään Jumalaa, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, että kaikki valtias Jumala kaikessa viisaudessa olisi tehnyt jonkun virheen. Niin se on ihan mahdottomuus, että me voidaan jossain elämän valinnoissa syyttää Jumalaa, että hän olisi jollakin tavalla syyllinen, jos joku asia on mennyt pieleen. Pikemminkin se kuvaa vaan ihmisen ylpeyttä silloin, jos ihminen syyllistää elämässä Jumalan. Että kuvaa sitä, että ei ole vielä nöyrtymistä tapahtunut, eikä sitten vielä ole sieltä järjen tasosta tullut ne valinnat sinne hengen tasolle, että voisi tehdä oikeita valintoja. Eli kyllä se ainoa oikea valinta on nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle ja olla sitten Jumalan kanssa kaikissa asioissa samaa mieltä. Että Raamattu sen sanoo sillä tavalla, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Eli jos meillä ei ole asioista elämässämme yksimielisyyttä Jumalan kanssa, niin silloin meillä ei ole myöskään voittoa sieluvihollisesta saatanasta. Mutta jos meillä on yksimielisyys Jumalan kanssa meidän elämän tilanteesta, jos sitä voi ajatella kokonaan sitä seurakuntaakin, että jos seurakunnalla on yksimielisyys Jumalan edessä, että mikä on Jumalan tahto ja on alamaisuus Jumalalle, niin silloin myöskin sieluvihollisesta saadaan voitto. Eli mitä Mauri sanoi valinnoista, niin niillä on merkitys. Ja hyvin usein se tarkoittaa sitä, että jos se valinta on oikea, niin se tuo Jumalan siunauksen, mutta jos se valinta on väärä, niin se voi johtaa sitten sinne kuivaan erämaahan. Se voi johtaa sinne lyhyemmäksi ajaksi tai se voi johtaa pidemmäksi ajaksi. Ja oikein pahat väärät valinnat, niin vaikka niistä sitten elämän aikana tehdään parannustakin, niin ei niitä kuitenkaan voi niin kuin saada enää tehtyjä tekemättömäksi. Siksi kannattaa sen kutsumuksen kanssa elää sillä tavalla, kun se on kirjoitettu siellä, oliko se nyt jossakin Pietarin kirjeessä, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Että kun meillä on mahdollisuus tehdä se kutsuminen ja valitseminen lujaksi, niin siinä on taas se perussiunaus, että silloin minä en lankea. Minä en lankea tekemään niitä vääriä valintoja, tekemään semmoisia kardinaalimokia. Kai me jokainen joudutaan myöntämään, että aina ote lipeä jossakin pienissä asioissa, mutta ennen kaikkea on kysymys siitä, että ne elämän päälinjat on järjestyksessä Jumala edessä. Toki se on siunauskin, mitä pienemmissä asioissa löydetään Jumalan tahto, mutta jos niissä suurissa asioissa tulee virheitä, niin ne on sellaisia, jotka kantaa sinne niin kuin sitten koko elämän sitten niin kuin kirjoon sitten ne jättää leimansa sinne. Jos ajatellaan Daavidin lankeemusta siellä, kun hän lankesi Batseban kanssa, niin profeetta tuli ja sanoi hänelle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mutta sen tähden ei miekka väisty sinun suvustasi, eli sen synnin tähden ei sitten miekka väistynyt. Eli Daavid sai kokea lujan semmoisen syvän armahduksen siellä Jumalan edessä, että tämä minun harha-askel on annettu anteeksi, mutta sitten se miekka jäi sinne kuitenkin. No sitä osa sitä miekkaa tietysti oli sitten se, että se haureudessa syntynyt lapsi kuoli, mutta sitten siinä oli myöskin sellainen asia, että kansa ei koskaan unohtanut sitä, että Daavid on tehnyt väärin. Eli hän joutui koko loppuelämänsä kestämään sen, että kansa puhui siitä, että kuninkaan elämässä oli myöskin tällainen kardinaalimoka. Ja tietysti hän joutui sitten menemään ihan pakoon sitä kuninkuuttaan, sitten kun oma poika alkoi sitten kisaamaan sitä valtaistuimesta. Mutta Jumala antoi hänelle sitten kuitenkin armon palata sitten siihen tehtäväänsä. Eli kannattaa siellä elämän valinnoissa, mitä suurempia ne on, niin sitä suuremmalla vakavuudella niihin sitten suhtautua. On sitten kysymys aviopuolison valinnasta tai sitten ammatin valinnasta tai jostakin muusta valinnasta, niin mitä suurempi se on, niin sitä suurempaa huomiota siihen pitäisi kiinnittää. Mä jotenkin koen tämän ajan uskovista sillä tavalla, että elämään on tullut sillä tavalla niin kuin liian kiire. Että tämä hengellinen elämäkin on mennyt sellaiseksi, että odotetaan, että se ruoka tulee samalla tavalla kuin tuolta pikaruokaravintolasta, että ajetaan vaan sinne luukulle ja aukastaa vaan autoikkuna ja sitten saadaan sieltä hampurilainen ja sitten aika tai matka jatkuu, niin se menee liian nopeasti, että siinä ei ihminen jää enää miettimään, että mikä se minun Jumala-suhteeni on. Että ollaan tänään nyt sitten suolakaivoksilla vähän pitempään tai ruisleivän ääressä vähän pitempään miettimässä näitä taivaallisia kysymyksiä. Mä olin tässä, oliko sen torstai, kuuntelemassa semmoista pariskuntaa Yhdysvalloista, jotka oli täällä Suomessa kiertämässä. Ja he sitten kertoi sitä omaa elämäänsä, että heillä oli sitten elämässä sitten se tunti tai puolitoista viikossa aikaa Jumalalle, että ilmeisesti he sitten kävi jossakin seurakunnassa. Ei välttämättä he ollut vielä siinä vaiheessa uskossakaan, mutta sitten heidän elämä pysähtyi täydellisesti, kun semmoinen pien lentokone tuli maahan ja he loukkaantui siinä niin vakavasti, että hän meni tajuttomaksi ja sitten se kone syttyi tuleen. Mutta Jumala oli sitten varannut heitä varten armon ja sitten kun siellä jossakin kadulla oli auto ajanut ja se kuljettaja näki, että nyt siellä pienkone on tulossa alas, niin se käänsi auto ympäri ja meni katsomaan, että mihinkä se putoaa. Ja sitten Jumalan armosta se henkilö, joka sen näki, niin se oli tällaisia tilanteita varten koulutettu palomies. Ja hän sitten veti nämä kuolevat ruumiit sieltä sitten ulos, kun he näytti valokuvia sitten siitä, niin siinä oli vaan semmoinen musta möykky ja se veli sanoi, että minä tiedän, että onko tuo möykky minä vai minun vaimoni, mutta kuitenkin se kaveri veti meidät ulos. Ja sitten oli monta yliluonnollista asiaa. Siellä oli joku niistä vaimon sisaruksista, oli Jumala juuri sillä hetkellä laittanut rukoilemaan, kun se lentokone oli lähtenyt liikkeelle. Ja sitten Jumala lähetti lähetyssään näihin sinne sairaalaan rukoilemaan heidän puolestaan. Ja niin heistä sitten tuli vielä ihmisiä ja Jumalan palvelijoita. Että se vaimo sitten, kun se näytti kättään, kun sitä toisesta kädestä oli sitten kolme sormea poikki, niin hän sitten vaan näytti, että kiitos Jumalalle, että minä voin kirjoittaa, ettei minulla ole mitään ongelmaa. Ja sitten kun se oli seitsemän selkänikavaa, oli jäykistetty jollakin metallalevolla yhteen, niin hän sitten kumarteli siellä ja sanoi, että kyllä minun selkä taipuu sen verran, kun sen tarviikin taipua. Ja siinä kokouksessa sitten monta ihmistä koki semmoisen murtumisen armon ja sai sitten myöskin täyttyä Jumalan pyhällä hengellä. Ja minä koin jotenkin sitten, että minä sain olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Minä toki tunsin nämä ihmiset jo ennestään. Mä olin ollut heitä kodissaan yötä siellä Yhdysvalloissa aikaisemmin. Mutta oli kiva kuulla sitten heidän koko todistus, että miten Jumala teki heistä palvelijoitaan. Mutta nyt sitten Jumalan tahtohan ei varmasti heidänkään kohdalla ollut se, että se elämä täytyy mennä näin sinne viimeiseen pisteeseen asti, ennen kuin löydetään armo. Ja nyt meillä uskovilla on sama tilanne, että olisi hyvä, kun me löydettäisiin Jumalan armo avuksemme oikeaan aikaan, eikä vasta sitten lähdetä etsimään sitä, kun elämä joutuu törmäyskurssille. Mutta jotenkin mä koen sen sillä tavalla, että meidän lihassa on sellainen ominaisuus, että jos meillä menee oikein hyvin, niin meiltä ei tahdo oikein paljon irrota elämästä aikaa rukoukseen tai Jumalan sanalle tai tähän hengelliseen elämään. Mutta sitten jos se elämä joutuu törmäyskurssille, se ikään kuin pakottaa meidät etsimään Jumalaa ja hänen mielisuosiotansa. Mutta parempi olisi elää jatkuvasti siinä Jumalan mielisuosiossa silloinkin, kun menee hyvin. Että kun ne hyvät päivät on, niin etsiä silloinkin Herraa ja löytää sitä ja elää siinä armossa ja mielisuosiossa, eikä jäädä odottamaan, että minä joudun jossakin vaiheessa törmäyskurssille, jos mä vaellan sitä oman tahdon tietä. Eli on olemassa Jumalan tahto ja Jumalan mielisuosio ja sen löytäminen on varmasti mahdollista. Sana sanoo sen niin sillä tavalla jotenkin yksinkertaisesti, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voi. Ja meille Uudenliiton lapsille ja Herra on aina löydettävissä, voisiko sanoa uudelleen ja uudelleen. Tietysti hän on meidän sydämessä niin kuin pelastajana jatkuvasti, mutta sitten hänen mielisuosionsa on löydettävissä yötä ja päivää, koska meillä on lapsioikeus saapua sinne kaikkein pyhimpään, sinne esiripun sisäpuolelle taivaallisissa. Ja meillä on oikeus sinne ja oikeastaan velvollisuus saapua sinne uskalluksella sinne armonistuimen eteen. Jos ajatellaan, kuinka valtava lapsioikeus meillä sitten on, niin siellä vanhan liiton päivinä niin niillä ihmisillä oli sellainen tilanne, että ylimmäinen pappi sai kerran vuodessa mennä sinne käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Hän sai mennä, mutta se oli myöskin hänen velvollisuus mennä sinne toimittamaan koko kansan syntien sovitus. Niin yhden kerran vuodessa sinne käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Ja meillä on nyt sitten lapsioikeus, että me saadaan yötä ja päivää milloin vaan saapua sinne aitoon ja oikeaan taivaalliseen kaikkein pyhimpään. Niin se on valtava niin kuin ero, jos ajatellaan, että yksi ihminen kerran vuodessa sai mennä vaan sinne käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Niin me saadaan saapua sinne yötä ja päivää sinne taivaalliseen, todelliseen ja aitoon ja oikeaan kaikkein pyhimpään isän eteen milloin vaan me halutaan. Niin se ero on niin valtava, että sen niin kuin kerron, että me ymmärrettäisiin se, mikä ero on vanhalla ja uudella liitolla. Ja nyt kun Paavo puhui Jumalan valtakunnasta, niin Raamattuhan ilmoittaa, että laki ja profeetat oli Johannekseen asti ja siitä eteenpäin saarnataan Jumalan valtakuntaa. Eli tänäänkin saarnataan Jumalan valtakuntaa, joka on sisällisesti meissä. Eli se Jumalan valtakunta on täällä alhaalla meidän sydämissämme. Ja kun Jeesus lähetti ne 12 tai lähetti ne 70, niin hän oikein kehotti niitä ihmisiä rohkeasti julistamaan siellä tai sanomaan siellä, minne he menee niihin kyliin ja taloihin, niin sanomaan niille ihmisille, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja nyt jos me eletään sitä todellisesta uskosta, niin me uskalletaan sanoa niille kadotetuille sieluillekin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle sinne, mihin me mennään. Mutta myöskin Jumalan huoneen keskellä niin meidän täytyy uskaltaa niin kuin tiedostaa se asema Kristuksessa, että minunkin täytyy uskaltaa julistaa tänään, että Jumalan valtakunta on lähellä. Koska se kulkee meidän mukanamme, se on meidän sydämissämme. Ja miten minä voin suositella sille kadotetulle sielulle Jumalan valtakuntaa, jos minä koko sydämisesti uskon, että se valtakunta on minun sydämessäni ja se kulkee minun mukanani. Eihän minulla olekaan silloin aitoa ja oikeaa tarjottavaa, jos minä itsekään usko siihen, että minulla on Jumalan valtakunta minun sisimmässä. Eli Jeesus Kristus, kirkkauden toivo. Ja meidän tehtävähän on se pyhä ylipapillinen tehtävä, on suositella Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Ja se valinta jää sitten, taas palataan siihen sanaan valintaan, niin se jää sitten sille ihmisille, että jos se ottaa sen vastaan, niin se hänestä tulee sen valtakunnan edustaja, mutta jos hän hylkää sen niin hän jää sinne kadotustuomion alaisuuteen. Mutta meidän tehtävä on suositella Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Ja meidän käännös sanoo, että meillä on sovituksen virka, mutta se voidaan myöskin kääntää, että meillä on sovituksen palvelutehtävä. Ja Jumalan pyhä henki oikein niin kuin huutaa meidän jokaisen kautta ja haluaa puhua jokaisen kautta, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Niin totta kai se valtakunta silloin on sisällä, jos pyhä henki meidän sisimmästämme puhuu kadotetulle sielulle, että anna sovittaa itsesi elävän Jumalan kanssa. Mutta sitten myöskin kyllä se sama valtakunta suosittelee sitten meidän kauttamme, jos joku veli tai sisar on langennut syntiin, niin se tuo sen saman sanoman, että anna uudelleen sovittaa itsesi elävän Jumalan kanssa. Eli meissä on se ominaisuus myöskin toisia uskovia varten, että pyhä henki tuo meidän kauttamme julki Jumalan tahdon ja tuo sen sovituksen mahdollisuuden uudelleen ja uudelleen. Ja onko se sitten Johannes vai Jaakob, joka kirjoittaa, että tunnustakaa toinen toisinne syntin ja Jumala on uskollinen ja vanhurskas. En koe sitä sanaa ihan sillä tavalla, että joka ikinen synti pitää mennä toiselle uskovalle tunnustamaan, vaan näin siinä ennen kaikkea sen syvällisemmän merkityksen, että jos me on rikottu toinen toistamme vastaan, niin silloin nimenomaan on hyvä, hyvä selvittää se asia sen henkilön kanssa, ketä se koskee. Koska sitten koin, että jos jokainen synti pitää mennä tunnustamaan jollekin julistajalle tai toiselle uskovalle, että sitten se on jo enemmän semmoista roomalaiskatolista uskoa tai jossakin määrin se on sitten myöskin lestadiolaisuutta, eikä sitten enää suoraan Jumalan sanaa. Ei kyllä Jumala kuulee sinua, kun sä saavut sinne kaikkein pyhimpään, mutta sitten on sellaisia syvällisiä asioita, joissa ihminen voi joutua niin syvään elämän kriisiin, että se ottaa lujille, jaksaa uskoa siihen liiton vereen ja siihen Jumalan tarjoamaan sovitukseen Kristuksessa Jeesuksessa. Ja silloin siinä on aina hyvä, jos siinä on toinen uskova auttamassa, että se usko lujittuu sinne liiton vereen. Ja tuossa tiellä jonkun verran puhuttiin myöskin tuossa näistä elämän valinnoista ja Paavo puhui justiin siitä, että kun tekee jonkun väärän valinnan, niin se voi johtaa siihen, että se ottaa aikaa omistaa Jumalan armo, että pääsee siitä yli. Ja kyllä mä uskon, että Daavidinkin elämässä, niin kun se teki vääriä valintoja, se kesti aikansa ennen kuin hän pystyi sisäistämään sen, että minulle on annettu anteeksi ja minä edelleen saan hallita kuninkaana. No mitä sitten meille puhuu, että kun me on saatu Jeesuksen veren kautta kaikki anteeksi, niin vaikka me on sitten poikettu aikajoon pois ja omistettu uudelleen se anteeksiantamus, niin me saamme jälleen täydellä auktoriteettivallalla julistaa tätä valtakuntaa. Sielun vihollinen haluaisi pitää ihmistä siellä syyllisyyden pihdissä sillä tavalla, että ihminen ei pystyisikään kaikella arvovallalla julistamaan tätä Jumalan valtakuntaa ja sanomaan ihmisille, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Eli syyllisyyskysymys on sellainen, että Jeesus on ratkaissut se siellä Golgatan ristillä, mutta sitten se kysyy uskoa tarttua siihen ja luottaa siihen, että minun syntini on annettu anteeksi ja minun syyllisyyteni on pyyhitty pois. Niin sieluvihollinen tekee kaikkensa, että me ei omisteta sitä syyttömyyden tilaa. Koska Raamattu sanoi, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Ja Jumala haluaa tietenkin viedä meidät tässä valtakunnassa just siihen tilaan, että meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan teko. Eli kun me saavutaan sinne armoistuimen eteen, niin me tullaan sinne hänen rakkaana lapsina uskoen, että kun minä sinne kohotan käteni tai ääneni sinne esirippuun sisäpuolelle, minulla on luottamus, että se esirippu on auki ja minä saan saapua sinne uskon kautta sinne kaikkein pyhimpään, tuomaan kaikki asiat elävälle Jumalle tiettäväksi. Mutta nyt sitten, jos saatana pääsee johtamaan ihmisen sinne syyllisyyden tilaan, niin hänen katseensa on enempi luotuna maahan kuin taivaaseen. Jos kuka teistä nyt sitten on lapsia kasvattanut tai joku voi olla vaikka opettaja, niin hyvin usein, kun sitten niitä lapsia tulee sieltä ulkoa ja jos joku on tehnyt oikein pahasti jotakin väärin, niin se kattelee vaan mattoa ja tulee sitä ovesta hiljaa sisälle. Ja sitten se lapsi, joka on niin kuin oikeassa mielentilassa ja kokee, että häntä ei mikään paina, niin se tulee ja katsoo vanhempia silmiin ja on täynnä iloa. Ja näin myös sitten Jumala sanoi Kainille, että jos sinä teet hyvin, niin sinä voit katseesi kohottaa. Mutta kun Kain teki väärin, niin hänen katseensa oli sitten sinne maahan. Ja Jumala ojensi sitten Kainia jo ennen sitä veljesmurhaa, eli Jumala halusi niin kuin viedä Kainin sitten niin kuin vapauteen siitä nurjasta mielenlaadusta, mutta hän ei ollut valmis ottamaan sitä vastaan. Et Jumala kehotti niin kuin Kainia sitten tekemään oikein, että voi kohottaa katseensa Jumalan puoleen, mutta sitten hän kuitenkin valitsi väärin ja sitten hän tappoi veljensä. Ja nyt jos me ei rakasteta veljeä tai sisarta, joka me nähdään täällä ajassa ja jonka kanssa me eletään, niin todellisuudessa me emme silloin voi rakastaa Jumalaa, joka on siellä ylhäällä, jota me emme näe. Sitten jossakin kohdassa Uudessa testamentissa puhutaan siitä tai varoitetaan meitä, että ei saa olla Kainin kaltainen, joka vihastui veljensä ja tappoi veljensä. Eli nyt jos täällä alhaalla nämä ihmissuhteet ei ole kunnossa ja minun sisimmässäni on viha sitten minun veljeäni tai sisartani vastaan, niin Ja minä ajattelen, että ei se mitään vaikuta minun Jumala-suhteeseeni, niin mä petän itseni. En mä voikaan kohottaa katsetta hyvällä omalla tunnolla ja saapua uskalluksella sinne armon istumin eteen, ennen kuin mä sitten teen tilit sen ihmisen kanssa. Ja Raamattu sanoo sillä tavalla, että älkää antako auringon laskea vihanne yli, niin se kuvaa semmoista niin kuin lyhyttä parannuksen tekemisen niin kuin väliä, että pitää niin kuin joka ilta vähän tutkailla sydäntään ennen kuin aurinko laskee, että onko jotakin asioita, jotka on niin kuin ihmisten kesken selvittämättä, tai sitten asioita, jotka on Jumalaan nähden väärin. Jos me ajatellaan 10 käskyä, niin ne jakaantuu niin kuin selkeästi niin kuin kahteen lohkoon, että ne alkupään käskyt niin kuin kertoo meille siitä, että mikä meidän suhde tulee olla Jumalaan nähden. Että miten meidän pitää käyttäytyä Jumalaan nähden ja miten meidän pitää kunnioittaa häntä Jumalana ja pitää häntä Jumalana ja niin edelleen. Ja sitten ne loput käskyt, niin ne kuvaa meidän suhdetta lähimmäiseen. Ja ne on niin kuin saumattomasti kuitenkin yhtä, vaikka niissä tavallaan puhutaan niin kuin kahta eri asiaa, että ensin puhutaan meidän Jumalasuhdetta ja suoraan suhdetta Jumalaan, ja sitten loput käskyt puhuu meidän suhdetta lähimmäiseen, niin ne kuitenkin muodostaa kokonaisuuden siinä Jumalasuhteessa. Ja nyt jos minulla ei ole välit veljiä sisarten kanssa kunnossa, niin sitten ne alkupäänkään käskyt ei toimi minun elämässäni, niin siellä alkaa olemaan jotakin ongelmia siellä Jumalasuhteessa. Ja Jeesus tietysti tavallaan niin kuin tiivisti sitten ne koko sen lai ja profeetat ja käskyt, kun hän sanoi, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja siinä sitten riippuu kaikki laki ja profeetat, että jos minä opin sen läksyn, että minun tulee rakastua Jeesukseen koko sydämisesti, niin sitten se rakkaus myöskin lähimmäisiä kohtaan toimii. Mutta jos mä epäonnistun siinä rakkaudessa lähimmäisiä kohtaan, niin hyvin, hyvin pian siinä on jotakin säröä siinä rakkaudessa myöskin Kristusta kohtaan. Eli tämä koko hengellinen elämä on sellainen kokonaisuus, jossa me ollaan toinen toistemme jäseniä Kristuksen ruumiissa. Me ollaan toisistamme riippuvaisia. Ja sitten se toisista riippuvaisuus ja riippuvuussuhde myöskin sitten rakentaa meidän Jumala suhdetta. Niin luetaan se täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sen 12. luvusta jakeesta 12. Tämä on niin luettu kohta, että joskus jo revennyt, mä tästä näitä yhdistän vähän näitä. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ollut yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nyt onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Ei myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin. Ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliämme peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaa ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia. Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eivät kaikki puhu kieliä, että kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Minä koin jotenkin, että tämä, niin kuin tämä, mä jätin tuosta alusta lukematta, koska mä uskon, että se varsinainen opetus armolahjoista on niin tuttu, niin sitä voi katsoa sitten itse myöhemmin, tai palataan siihen kohta. Niin koin jotenkin, että tämä luku niin kuin tiivistyy loppua kohti, kun se viimeinen jae sanoo, että pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien, että se niin kuin tiivistyy sille loppua kohti, että jos me ei ymmärretä tätä ruumiin yhteyttä ja sitä, että Jumala on synnyttänyt meidät pyhässä hengessä yhdeksi Kristuksen ruumiiksi, niin ei me silloin myöskään pystytä vastaanottamaan Jumalan pyhän hengen lahjoja sillä tavalla, että ne mitään hyödyttäisi. Että ne niin kuin palvelee sitä koko ruumista ja sitten se Jumala on sitten laittanut sinne sen järjestyksen sitten, ettei siellä olisi eri puraisuutta. Eli hän on antanut halvempi arvoisille suuremman kunnian. Ja se ei oikein tämän päivän niin kuin Kristuksen ruumiissa, mä koin jotenkin, että tämä kohta ei kyllä toimi. Että jotenkin se sana enemmän toimii, mikä siellä sanoo, se Jaakob vai Johannes sen, että jos tulee joku kultasormesta sinne kokoukseen, niin se helpommin huomioidaan. Eli tämän päivän seurakunta on hyvin pitkälle niin kuin unohtanut nämä toisaalta niin kuin köyhät, mutta sitten unohtanut sitten kaikki nämä mielenalueen ihmiset ja vammaiset ja kaikki tällaiset, että niitä ei niin kuin tavallaan niin kuin Kristuksen ruumissa huomioida sillä tavalla, miten niille kuuluisi. Ja ylipäätänsä, että mikä tahansa on niin kuin semmoista vähäisempi arvosta, niin sille Jumala on halunnut antaa suuremman kunnian. No se tietysti ilmenee sitten, siinä on esikuvaa sitten myöskin vanhasta testamentista, että siellä esimerkiksi sitten lesket ja orvot, niin Jumala oli asettanut erityissuosioon. Eli voisi sanoa, että leski ja orpo siellä vanhan liiton päivinä, se oli suuremmassa Jumalan huomion osoituksessa, kuin voisiko sanoa vaan voisiko sanoa tavallinen israelilainen tai normaali israelilainen, jonka elämässä meni hyvin, niin leskelle ja orvalla oli erityisasema siellä Jumalan silmissä. Toki se koskee uuttakin liittoa, ja Uuden liiton seurakunta sitten huolehti leskistä siellä, niin kuin siellä lukee täällä Raamatussa. Mutta siellä se oli oikein semmoinen, niin kuin, se oli tietyllä tavalla niin kuin lain käsky, se oli erityinen huomion osoitus. Eli ne niin kuin ihmeessä mielessä oli heikommassa asemassa olevia ihmisiä, ne oli leskiä, ne oli orpoja, eli niillä oli taloudellisesti vaikea, ne oli monta muuta vaikeaa asiaa, niin Jumala sitten osoitti niitä kohtaan erityistä huomiota. Mutta sitten siellä oli myöskin köyhät, heillä oli sitten erikoisoikeus, siellä sanottiin, että älä koskaan niin kuin tyhjennä sitä viinitarhaasi niin kuin kokonaan, että sinne ihan tietoisesti piti jättää sinne viinitarhaan sitten poimittava, että sitten jälkikorjuun sai tulla köyhät tekemään sieltä niin kuin itselle ilmaiseksi, vaikka se ei ollut niiden viinitarha. Ja nämä on tietysti esikuvia, jotka nyt puhuu meille jotakin tässä ajassa, että me tiedostettaisiin se, että näille samoille ihmisryhmille ja yleensä näille sitten vähempiarvoisille, mitä kaikkea se sana vähempiarvoinen nyt just tänään sisältää, tänä päivänä Suomen Sionissa tai sitten maailmanlaajuisesti Kristuksen seurakunnassa, niin sille osalle Jumala haluaisi antaa sen suuremman kunnian. Ja nyt kun me tiedetään, että tässä Uuden liiton seurakunnassa ei kovin paljon asioita tapahdu sillä tavalla, että ne putoisi suoraan taivaasta, niin me tajutaan, että se on minun ja sinun tehtävä olla niiden vähempiarvoisten rinnalla ja tuoda heidän elämäänsä Jumalan kunniaa. Ja Paavali sanoo sitten niistä köyhistä ihmisistä jotenkin sillä tavalla jossakin kirjeessä, niin se on jotenkin semmoisessa niin kuin painokkaassa muodossa, kun hän kirjoittaa ja sanoo, että meidän oli auttaminen köyhiä. Että se jotenkin siitä nousee sellainen niin kuin velvollisuuden tunno. En voi sanoa, että pakko miele, koska Kristuksen ruumiissa ei ole sillä tavalla pakkoa, niin kuin tässä veljen todistuksessa ilmeni, että niin kuin Mauri sanoi, että hänellä oli ihan vapaa valinta, että lähtisi hän hakemaan sitä vaivaa vai ei siitä osoitteesta, mitä Jumala sanoo. Niin rakkaus on sellainen, että se ei toimi pakosta, mutta kuitenkin Paavali koki niin kuin sen tähden, että hän oli kasvanut rakkaudessa, hän koki sen niin kuin velvollisuutena ja etuoikeutenakin toisaalta, että meidän oli auttaminen köyhiä. Eli hän tiedosti se, että se on seurakunnan velvollisuus. Ja tämä koi jotenkin, että tässä alueessa niin kuin Suomessa seurakunnalla on pallo hukassa, että ei ole sitä näkyä, että seurakunnan yksi tehtävä on sitten auttaa köyhiä. Että se on niin kuin unohtunut. Mä kävin joskus sitten Jumalan armosta sitten, kun oli semmoinen keskus tuolla Etelä-Suomessa, mistä sitten toimitettiin sitten lähetyskentille tavaraa ja kaikkea. Ja kävin sitten viemässä sille johtajalle sitten tietystä tilanteesta sitten profeetallisen sanan, vaikka ei ollut koskaan tuota veljeä nähnyt, enkä tiennyt hänen elämästään oikeastaan mitään. Niin menin sinne sitten ja vein sen sanan ja hän otti sen kyllä ilolla vastaan. Ja sitten oliko se 2 tai 3 päivää sitten, kun ne asiat tapahtui, mitä mä hänelle sanoin. Niin sitten hän kertoi sitten siitä, että kun on tässä hengellisessä työssä vähän nyt sellaisia ongelmia, että kun ei niin kuin ymmärretä asioita. Ja sitten hän puhui sellaisen asian, että hän oli keksinyt sitten sellaisen keittimen sitä Afrikan työtä varten, sitten sellainen, joka toimii sitten niin kuin auringolla. Se oli tällainen niin kuin iso vati, jossa oli sitten siellä semmoista niin kuin tinapaperia tai jotakin semmoista heijastavaa levyä siellä sisällä. Ja se oli rakentanut sen silleen, että siihen keskelle laitettiin kattila ja se polttopiste sitten heijasti siihen kattilaan, ja sillä pystyttiin sitten keittämään siellä Afrikan olosuhteissa sitten ruokaa. Ja hän lähetti niitä sitten, oliko se 6 vai 7 sinne, niin kuin hän oli ajatellut sen, että ne osoitetaan sitten niille seurakunnan köyhimmille perheille siellä. Ja sitten sieltä tuli kirje, että lähetä vielä muutama, että nämä ei kaikki riittänyt vanhemmistoveljien perheille. Ne oli ottanut ne kaikki itselleen, vaikka niillä varmaan oli sähköhelat ja muut, niin ne halusivat vaan käyttää niitä johonkin rillaukseen siellä ja kämppäykseen sitten. Eli he oli täysin tiedostanut sitten sen kutsumuksensa väärin. Sitten hän kertoi toisen esimerkin, että kun se yksi lähetyssaarnaaja oli sinne lähtenyt, niin sitten sieltä tuli kirje hänelle, että pitäisi vielä saada se vesisänky sieltä Suomesta tänne kentälle, ettei tästä hommasta rupea oikein tulemaan mitään. Hän oli sitten vähän niin kuin jo kiukkua sitten täynnä, että kun ei niin kuin oikein nyt näky ole oikein kohdallaan. Ja se mun sana oikeastaan, minkä Jumala armostaan antoi, niin se liittyi tähän ja Jumala kyllä ratkaisi sitten sen ongelman. Että sitten hän sai taas alkaa palvelemaan niitä, jotka ottivat sitä asioita oikeassa mielenlaadussa vastaan. Mutta ne ongelmat ei ole sitten pelkästään siellä Afrikassa, eikä sitten tuolla kehitysmaissa, vaan meidän täytyy muistaa sitten se Jeesuksen hyvin tärkeä sana, että köyhät teillä on keskuudessanne aina. Minä olen Jumalan armosta saanut maailmaa kiertää ja minä olen joskus tehnyt sellaisenkin, en mä voi sanoa tempun vai liikkeen, että mä olen New Yorkissa mennyt metrolla niin pitkälle kuin sitä kiskoja riittää sinne päätiasemalle asti, niin kyllä sieltäkin löytyy köyhät ihmiset sieltä miljoonakaupungin laitamilta ja slummit ja kaikki. Vaikka siellä nyt sitten oli ne hienot tornit, mitkä nyt on maassa ja on kaikkia pilvenpiirtejä ja vielä muutakin jäljellä ja kaikkia kaunista ja rikkautta, niin sitten kun nousee vaan metroon ja menee niin pitkään, että tulee maanpinnalle, niin näkee, että sielläkin on se elämän nurjapuoli, eli köyhät on aina teidän keskuudessanne. Eli se on suhteellinen käsite sitten tämä ajatus köyhästä ja köyhyydestä. Sitten mä sain sen mielenkiintoisen etuoikeuden Jumalalta. Se oli tässä vähän ennen, niin kun mä lähdin sinne Yhdysvaltoihin, se oli joskus tuossa kuukausi sitten, mua kutsuttiin sinne Heinolaan semmoiseen lapsensiunaustilaisuuteen ja sain sieltä Jumalan armosta jakaa evankeliumia ja sitten se perheen isäntä sitten on jossakin siellä puuteollisuuden palveluksessa sitten ja sitten siellä kun niitä puita sitten jalostetaan, niin sinne koneiden alle sitten tippuu sitten tuohia ja hän sitten sanoi, että siitä saa sitten tämän tilaisuuden vieraat sitten viedä sitten, siinä oli jätesäkillisiä tuohia siinä pihalla sitten, niin sanoi, että tästä saa viedä sitten jokainen tuohisäkin, kuka vaan haluaa sitten. Ja tota, no minäkin sitten innostuin, että minäkin otan yhden tuohisäkin sitten mukaan. Ja sitten mä olin ajanut siitä Heinolasta muutaman kilometrin sitten kotia päin, kun mulle sitten yksi vaan sanottiin, että menepäs tapaamaan sitä yhtä mummoa. Mä olin pitkään jo ajatellut, että mä menen sinne, ja nyt sitten sanottiin mulle jotenkin niin kuin sisimmässä, että nyt on se hetki. Ja minä menin sitten sitä mummoa tapaamaan, ja keskustelin siinä hänen kanssaan, ja sitten yhtäkkiä niin mä kysyin sitten häneltä, että mitenkäs se olisi, että jos me rukoiltaisiin, ja se tilanne sitten johtaantui aika helposti sitten siihen, että hän oli valmis sitten antamaan elämänsä Jeesukselle. Vaikka se ensin näytti vähän sellaiselta, että se lähtee niin kuin väärille niin kuin aaltopituuksille se keskustelu. Ja ehkä jos sitten siinä iässä muistikin, kun 80 vuotta on, niin vaivas välillä vähän siinä. Mutta sitten yhtäkkiä se jotenkin se tilanne niin kuin terävöityi. Ja sitten hän ihan omalla suulla oikein tunnusti Jeesuksen herrauden oikein voimakkaasti. Ja minä läksin siitä sitten hyvillä mielillä ajamaan sitten kotia kohti, niin mä kerron ajaa kuin 100 metriä, niin mulle sanottiin, että vie se tuohisäkki sille mummolle. Ja ei muuta kuin auto ympäri, ja mä menin sitten sinne sisälle, ja se mummohan purskahti itkuun, kun se sitten, sillä oli uunilämmitys, ja se oli sitten koko talven, niillä sitten semmoisilla aika hennot oli ne kädet jo sitten, kun ikä olin repinyt tuohia puista, niin se oli hänelle sitten semmoinen iso asia. Minulle se tuohisäkki nyt ei niin paljon ole merkitty, että minä voin sinne leivinuunin sytyttää vaikka sanomalehdille, eikä se tuota isompia ongelmia. Mutta hänelle se oli niin kuin tärkeää. Ja mä tajusin sen, että Jumalan pyhä henki on kiinnostunut näistä pienemmistäkin ja vähäisimmistä asioista, jos me ollaan vaan sillä kanavalla, että me ollaan valmiit kuuntelemaan, mitä hän meille puhuu. Vaikka minä olin ajatellut, että on tällainen ehkä euroarvoinen säkki tuossa mun auton perässä, niin se osoittautui, että se noteerattiin sillä hengenmaailmassa. Ja sitten mä jollekin todistin tuolla matkalla sitten, kun mä olin siellä Yhdysvalloissa, että oli tosi kiva asia omistaa säkillinen tuohi ja vajaa tunti elämässä. Ja se alkoi sitten puhumaan mulle myöskin sitten siitä, että se siunauksen kierto olisi meillä nopeampi, ettei meillä panttautuisi näitä asioita. Koska meidän perusluonnehan on se, että jokaisessa luonteessa on se itsekkyys ja se omistamisen halu on niin voimakas, että ihminen omassa itsessään ei ole valmis luovuttamaan kovin helposti sinne Jumalan asioihin. Sitten on kysymys rahasta tai materiaalista tai sitten ajasta tai mistä tahansa, mitä Jumala on meille uskonut, niin se perusluonne haluaa omistaa ja pitää itsellään. Ja myöskin niin päin, että se haluaa ensin koota itselleen jonkun tietyn määrän ja sitten se on vasta valmis jakamaan jotakin, mutta Jeesus osoitti sitten siellä uhriarkun äärellä toisenlaisen niin kuin tien, kun hän katseli siellä, kun siellä temppelissä oli se, siellä oliko siellä perällä se uhriarkku, kun hän katseli sieltä sivusta, kun ihmiset laittoi sinne sitten, ja hän katseli, no toi ruiskasi vähän liiastaan, ja sitten se leski tuli siihen, niin Jeesus sanoi, että hän laittoi koko elämisensä. Eli se leski todennäköisesti laittoi sinne vähiten, mutta silti hänelle maksoi se kaikkein eniten, mitä hän laittoi sinne. Eli se näkyi siinä hänen jokapäiväisessä elämässä ja siinä tarpeissa, mitä hänellä oli, niin se näkyi pitkän aikaa, että hän on sen pienen rovon laittanut sinne temppelin uhriarkkuun. Ja Jeesus sitten noteerasi sen ja sanoi, että tämä köyhä leski laittoi koko olemisensa, koko elämisensä. Ja mä jotenkin uskon, että hengellisyydessä on semmoinen syvällisempinkin taso, että me joissakin elämäntilanteissa oppisimme myöskin luopumaan siitä, mikä on meille välttämätöntä. Nythän meillä on kaikki kirpputorit ja muut, me mielellään viedään sinne kaikki ylimääräinen. Ja kiitos Herralle, että ne on, että saa sitten ihmiset halvalla ostaa vaatteita. Mutta sitten mulla on jotenkin sellainen tuntumus sisimmässä, että Jumala jossakin tilanteessa odottaisi meiltä vähän enemmän, että me ei niin kuin vaan ryöpsäytettäisi sinne Jumalan valtakuntaan kaikki ne ylimääräiset jämät ja vanhat ja käytetty. Sanoit, että Herra, tässä on sulle nämä jämät. Että Jumalalle olisi antaa vielä jotakin enemmän, jotakin parempaa. Mutta nyt mä haluan muistuttaa sitten se Raamatun järjestyksen, että sinä enkä minä voi millään tällaisella materiaalisella ostaa Jumalan mielisuosiota. Vaan sitten se vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri ja tottelevaisuus on enempi kuin oinasten rasvat.
Eli se kuuliaisuus on kaikki kaikessa, mutta jos minulla on se kuuliaisuuden ja sen kuuliaisuuden kanssa minä onnistun antamaan jotakin parasta sinne Jumalalle, niin silloin se alkaa toimimaan ja silloin siinä on se hedelmä, mistä nyt Paavo puhui siitä syvällisemmästä tasosta, että minä kasvan juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Eli hedelmäpuussa ei voi olla todellista oikein suurta määrää hedelmää, jos ei sinne alaspäin samaan aikaan tai jo ensin ole tullut juurta. Se oikeastaan järjestys on se, että juurta alaspäin, eli ensin juurta, eli ensin kuuliaisuutta, jotta voi tulla näkyviin se hedelmä, missä hän sitten luki sen hengen hedelmää, että mitä se merkitsee, ne osa-alueet, mitä siinä yhdessä hedelmässä on. Niin täytyy olla se juuri sinne kuuliaisuus, eli todellisuudessa siis juuri ja juurta Kristukseen, eli alaspäin sinne Kristuskalliolle, jotta se hedelmäpuu voi siellä Kristuskalliolla sitten seistä pystyssä. No ehkä semmoinen tärkeä asia sitten, mistä David Wilkerson luopui elämässään, oli se, että kun hän siellä sai lopulta sitten läpimurron siellä New Yorkissa sitten siinä jengityössä, niin se ratkaiseva hetki, se oli hyvin yksinkertainen asia, mutta se oli erittäin tärkeä, niin se oli se, että hän kävi todistamassa Jeesuksesta ja mä en tiedä, oliko Nicky Crutchilla sitten ollenkaan kenkiä sillä jengipomolla, joka eli noituudessa ja kaikissa pimeissä asioissa. Tai sitten hänellä oli huonot kengät. Mutta joka tapauksessa David Wilkerson antoi hänelle jalastaan kengät ja lähti kävelemään sitä katua alaspäin. Ja tämä oli se ratkaiseva hetki, sitten kun jälkeenpäin Nicky Crutchi todisti, että se oli niin kuin viimeinen niitti, että sen takia, että David antoi hänelle kengät, niin hän teki sen viimeisen päätöksen, että hän antaa elämänsä Jeesukselle. Että se rakkaus niin kuin mursi hänet, että joku antoi hänelle jotakin sellaista, joka oli hänelle itselleen välttämätöntä. Se jotenkin niin kuin puhutteli, kun saaraja lähtee siellä vaan menemään katua pitkin sukkasilla, että voiko tämä olla totta. Siellä se ukko vaan steppaili sukkasilla ja toinen tuli sitten sen takia uskoon. Ja minä törmäsin omassa elämässäni, lisäsin perään Jumalan armosta samanlaiseen tilanteeseen, kun mä otin jostakin tuolta muistaakseni tienlaidasta, otin vaan sitten semmoisen kaverin kyyti, joka oli näitä laitapuolen kulkijoita. Ja sitten, eikö hän oli tullut sinne, joo mä muistan, hän oli tullut semmoiseen evankeliumiskokoussarjaan. Hän oli, siellä oli Lahden kaupungissa semmoinen kokoussarja, semmoinen egyptiläissyntyinen saarna, Emmanuel Miinos saarna, sitä joskus 80-luvun puolivälissä. Ja sitten pelastusarmeijan ja sisaret oli sitten, konkreettisesti täytyy sanoa, että he talutti sitä suurhallin sitten ovesta sisään sellaisen miehen ja sanoi, että tämä on sulle oikea paikka. Ja tuo mies tuli sitten istumaan minun viereen ja sanoi, että he tökkäsi mua kylkeä siinä kesken kokouksia. Kysyi, että kun mä en tiedä, että minkä takia mä oon täällä. Mä sanoin, että kyllä mä tiedän, minkä takia sä oot täällä. Ja se katsoi hämmästyi, että mistä minä tiedän, että miksi sä oot täällä. Sitten mä aloin kertomaan, että sä oot täällä sen takia, että täällä puhutaan Jeesuksesta ja sä tarvit Jeesusta. No sitten se auttoi se sana sen aikaa, että se jaksoi istua sen kokouksen ja kuunnella Jeesusta. Ja sitten mä tajusin, että tämä kaveri ei ole vielä valmis, että tarvitsisi vähän nyt lisää ravintoa ja lisää hoitoa. Ja sitten sovittiin vaimon kanssa, että eihän tässä mitään, että otetaan tämä kaveri kyytiin ja vie sinne harto, laitetaan taas se joku 90 kilometriä takaisinpäin ja otetaan se kotiin. Ja tuolla seuraavana iltana se taas uudestaan kokoukseen. Ja niin me sitten tehtiin. Ja sitten sillä kaverilla oli kauhean haisevat sukat ja risaset kengät ja mä annoin sille sitten parhaat kengät, mitä mulla oli, ja sitten uudet sukat ja paita, ja mitä sille nyt sitten laitettiin. Ja sitten ruvettiin valmistautumaan siihen kokoukseen sitten seuraavana päivänä, niin sitten yhtäkkiä siinä Heinolan kohdalla se kaveri sanoi, että sori vaan, mutta mä taidankin nyt lähteä omille teilleni. Ei meidän autanut muu kuin pysäyttää auto ja sanoi, että no siunausta, että me rukoillaan sun puolesta. Ja silloin tuli sitten sielunvihollinen, toi taas se, niin kuin se epäilys, että nyt tämän kaverin kohdalla homma meni poskelleen. Mutta sitten meni 2 vuotta tai mitä se oli, niin sitten vaimo vastasi yhtenä päivänä puhelimeen ja se kaveri soitti ja sanoi, että mä oon nyt uskossa, että kun mä kävelin näillä kengillä, niin mä en päässyt Jeesusta karkuun. Sitten hän tuli uskoon. No minä en jäänyt sitten palkkaani vaille, siihen naapuriin muutti kenkätehtailija ja se pyysi multa apua, että hän saa ne raskaat koneet sitten sinne tehtaaseen sisälle ja minä sitten järjestin semmoisen vetotaljan, millä ne vedettiin. Ja sitten mä tulin töistä yhtenä päivänä, eli siinä oven ulkopuolella oli ihan uudet kengät sitten mulle. Että näin sitten Jumala ei jäänyt mulle mitään velkaa niistä kengistä tai paidoista tai mistä tahansa. Eli on olemassa joku sellainen syvällisempi hengellisyyden taso, mikä voisi myöskin vaikuttaa sen, että enemmän ihmisiä tulisi uskoon, jos me koettaisiin se murtomisen armo, että me löydettäisiin se täyskuuliaisuus ja että me löydettäisiin myöskin se taso, että minä olisin valmis luopumaan jostakin siitäkin, mikä on minulle rakasta tai välttämätöntä. Mutta ylipäätään edes, että se olisi Jumalan käytössä, että mitä minulla on. Mutta se on sellainen henkilökohtainen asia, että minä voin kertoa vain näitä esimerkkejä ja kertoa, mitä Jeesus siellä sanoi leskerovosta ja koko elämisestä ja näistä asioista. Mutta sitten aina nämä kysymykset laskeutuu sinne yksilötasolle, että me siellä tilanteissa kuulisimme Jumalan äänen. En minä osannut omassa itsessäni ollenkaan ajatella sitä, että Jumala antoi mulle nyt sen tuohisäkin sitä varten, että mä annan sen sille mummulle. Ei mulle tullut mieleen se, kun mä läksin sitä ovelta, mutta kiitos Jumalalle, että Jumala noterasi sen, että hei, että kuule, että sullahan on tuohisäkki tuolla perässä, että mitä sä sille itse teet, vie se tonne. Ja niin se me saatiin sitten kiertoon se asia. Ja on paljon asioita, mitkä niin kuin Jumalan valtakunnassa jumittaa, on se, että kun palataan tähän nyt tähän asiaan, mistä lähdettiin liikkeelle, että Jumala haluaa ja antoi halvempi arvoiselle suuremman kunnian. Että jos nämä alueet löytyy seurakunnan keskellä, että se mikä on halvempi arvoinen on köyhä tai orpo tai leski tai mikä tahansa tämän maailman murjoma ihminen, että häntä kohtaan erityisesti meidän kautta virtaisi Kristuksen rakkaus, niin se automaattisesti sitten tuo seurakuntaelämään täyden muutoksen, koska se kääntää niin kuin sen arvojärjestyksen ylösalaisin, mikä siellä niin kuin tällä hetkellä valitettavasti hyvin pitkälle on. Eli silloin aletaan rakastamaan lähimmäistä teossa ja totuudessa ja näkemään se, että kuka on minun todellinen lähimmäinen ja kuka on niin kuin sen erityishuomion tarpeessa, jota nyt Kristuksessa Jeesuksessa kaivataan. Mutta näitä asioita pitää niin kuin yksilönä rukoilla siellä Jumala edessä, että mikä niin kuin on minun osuuteni. Mutta kuitenkin tämä Raamatun kohta osoittaa se, että jos me ollaan pyrkimässä osalliseksi näistä parhaimmista armolahjoista, niin minun täytyy ymmärtää minun asemani Kristuksen ruumiissa ja ymmärtää se, että jos minä olen janoamassa jotakin lahjoja, että Jumala antaa ne nimenomaan sitä varten, että minä olisin niillä lahjoilla palvelemassa minun sisarieni ja veljeni. Eli ei vaan sitä, että minä omaksi ilokseni profetoin siellä kotona tai puhun kielellä ja selitän omaksi nautinnokseni, vaan että ne olisi käytössä rakentamassa sitä seurakuntaa. Mutta tietysti on ymmärrettävä ja käytäntökin se osoittaa, että ne hengenlahjat myöskin sitten palvelee siinä sielujen voittamisessa, eli myöskin sitten kadotettuja sieluja. Eli ne on myöskin niin kuin työvälineet tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä. Mutta niitä ei voi niin kuin vastaanottaa eikä voi sisäistää, jos ei näe tätä Kristuksen ruumiin arvojärjestystä oikein, niin jotakin menee silloin pieleen. Sitten mä uskoisin, että Jumalan pyhä henki oikein voimallisesti johdattanut sitten Paavalia, kun hän on kirjoittanut näistä armolahjoista, niin sitten tässä 12. luvussa puhutaan niistä täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja sitten 14. luvusta. Ja sitten tähän väliin on laitettu rakkauden luku, tämä luku 13. Eli se on jotenkin niin kuin tärkeä asia tätä kokonaisuutta, että jos meillä ei ole Kristuksen rakkautta, niin sitten minä en voi, vaikka minulla olisi lahjat, niin minä en voi käyttää niitä oikein. Ja tämä lukuhan on semmoisena huoneen tauluna, meillä monella ihan kotonakin on tämä, mutta mä haluan silti tämän lukea, koska tämä on se ydinkysymys, että jos minulla on Kristuksen rakkaus, niin minulla on kaikki. Ja jos minulla ei ole Kristuksen rakkautta, niin minulla ei ole mitään. Tai sitten moni, kun ajatellaan seurakuntaa ja meitä uskovia, jos meillä on Kristuksen rakkaus, niin on kaikki. Jos ei ole, niin ei ole mitään. Eli ensimmäinen korintolaiskirje 13 ja sen alusta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisi ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sovimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielellä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli Paavali asettaa tämän, tämän rakkauden sitten oikein niin kuin semmoiseen keskeiseen asemaan. Ja sitten tämä 14. luvun jae, alku heti jatkuu, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli nyt kun janotaan lahjoja ja janotaan sitä Jumalan hengen läsnäoloa, niin se ei olekaan itsestään selvää, että minä janoan niitä lahjoja, sitä hengen läsnäoloa, vaan minun pitäisikin ensin tavoitella rakkautta, eli saavuttaa Kristuksen rakkaus ja omistaa se ja sisäistää se. Ja tässä oli sitten se ajatus täällä jakeessa 3, tässä luvussa 13, että vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eli nyt jos me ruvetaan niitä köyhiäkin auttaa, niin jos mulla ei ole sydän siinä mukana, että jos mä teen sen niin kuin vaan pakosta tai sellaista voimakkaasta velvollisuuden tunteesta ilman sitä, että Kristuksen rakkaus vaikuttaa minussa jotakin niiden ihmisten hyväksi, niin sekään ei hyödytä mitään. Eli köyhien auttamistakin voi olla sillä tavalla, että siinä ei ole Kristuksen rakkaus mukana, että sitä tehdään niin kuin vaan pakosta ja semmoista voimakkaasta velvollisuuden tunteesta, mutta se suurin nimittäin rakkaus ei olekaan siellä vaikuttamassa. Eli jotenkin mä haluaisin uskoa sillä tavalla, että kun asioita katsotaan Jumalan silmistä, niin se ydinkysymys ei olekaan pelkästään se, että ne ihmiset saavat niihin jokapäiväiseen elämän tilanteeseensa avun, siis ruuan ja vaatteet ja elämisen tarpeet, vaan että Jumala jo katselee sinne pitemmälle, että ne kohtaisivat Kristuksen ja hänen rakkautensa. Eli ne ihmiset tulisivat näiden materiaalistenkin asioiden kautta kosketetuksi niin, että heidän elämänsä muuttuu. Ja sitten, että he saisivat tuntea sen sisimmässään, että heitä huomioidaan, heistä välitetään ja heitä rakastetaan. Niin se on varmasti se syvempi hengellinen taso, että ei vaan se muodollinen ulkoinen auttaminen, vaan se, että näille ihmisille Jumala haluaa jakaa sitä Kristuksen rakkautta. Ja hän haluaa näille halvempiarvoisille antaa suuremman kunnian, että ei olisi eri puraisuutta. Eli tämä on hyvin lähellä sitä, mistä Raamattu puhuu sitten pyhien tasauksesta. Että jos ajatellaan sitä mannan keräämistä, niin sitten toinen keräs enemmän siellä erämaassa sitä mannaa, toinen keräs vähemmän mannaa. Mutta sitten se tasattiin sillä tavalla, että kaikilla niillä mannan keräjillä oli sitten, kun ilta tuli tai yö tuli, oli vatsa täynnä. Eli siellä oli jo fyysisiä rajoituksia, joku oli jo vanha ja oli heikko, ei se jaksanut kerätä mannaa. No ajattele sitten, jos joku sokea yritti kerätä mannaa sieltä, niin se saattoi osua vaan kerran tunnissa siihen mannahippuun ja joku terve veti sieltä jo 10-12 korjaa, mutta sitten ne kaikki tasattiin, että kaikilla oli. Ja tälleen tietysti Jumala toimii sitten tässä Uuden liiton seurakunnassa samalla tavalla, että kaikilla on kaikkia ylenpalttisesti ja riittävästi. Niin silloin se, niin kuin se kunniakysymys siellä seurakunnan keskellä, niin silloin se on niin kuin sellaisessa balanssissa, kun Jumala on sen ajatellut, että hän haluaa antaa sille vähempiarvoiselle suuremman kunnian. Sitten mä menen tänne, vaikka mä oon tässä monta kertaa saarnannut, niin mä kuitenkin menen tänne Matteuksen evankeliumin 25. lukuun ja sen jakeeseen 31, että me tiedostettaisiin, että mikä on Jumalalle tärkeää, että mistä me sitten uudesti syntyneinä Jumalan lapsina tehdään tili. Eli Matteus 25 ja 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minulla oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te tulitte minun huoneeseen. Te otitte minut huoneeseenne, ja minä olin alaston, ja te vaatitte minut, minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda, ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut. Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi, niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkelellensä. Sillä minulla oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minulla oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Ja minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat, sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastona tai sairana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Ja nyt kun tästä asiasta tällaisista asioista tehdään tili, niin silloinhan meidän on aika helppo tästä päätellä, että tämä on seurakunnan tehtävä, että kun tällaisista asioista kerta tehdään tili, että ollaanko me juotettu janoiset ja syötetty nälkäiset ja vaatetettu alastomat ja käyty katsomassa niitä, jotka on sairaalassa tai vankeudessa, niin silloin me ymmärretään, että se on meidän tehtävä, jos kerta tällaisista asioista meidän tulee tehdä tili. Ei tästä ei oikein kovin voimallisesti nousekaan se ajatus, että me ollaan vain sunnuntaipäivänä kokouksessa ja ollaan 1,5 tuntia yhdessä, niin sille tämä sana ei anna minkäänlaista viitettä, vaan antaa näille käytännön asioille merkityksen. Eli sille, mitä seurakunta saa aikaan, että mikä on sen hengellisen elämän se syvin olemus, mikä synnyttää todellisen hedelmän. Eli jos ajatellaan nyt sitä, että onhan se kiva, että voidaan tulla lauantaina yhteen tai sunnuntai yhteen, kuka milloinkin kokoontuu, niin sitten meidän täytyy ymmärtää, että miksi me tullaan yhteen, että mihin meitä siellä sitten kasvatetaan siellä yhteydessä, että kun me tullaan sinne sanan opetukseen ja tullaan niiden armolahjojen kanssa rakentumaan keskinäisestä yhteystä, niin meitä varustetaan palveluksen työhön. Eli Jumala haluaa tehdä pyhät, varustaa tehdä täysin valmiiksi palveluksen työhön, eli varustaa palveluksen työhön. Eli nyt se koko keskinäinen kokoontuminen ja sitten sitä sanan vastaanottaminen ja armolahjojen käyttö ja sitä vastaanottopuolella oleminenkin, niin sillä on se syvemmin päämäärä, että meitä reenataan, eli meitä varustetaan palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta tietysti myös sitten evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja kyllähän se sielujen voittaminenkin on Kristuksen ruumiin rakentamista, että joka kerta kun sä onnistut johtamaan yhden sielun pelastuksen, niin siitä tulee Kristuksen ruumiin jäsen, eli se ruumis alkaa rakentumaan. Ja nyt mä koen sillä tavalla, että tässä ajassa suurin osa seurakunnista on sen takia kuolleita, että ne on menettänyt tämän kuningas ajatuksen, että miksi me tullaan yhteen ja mitä meidän pitää tehdä. Ja sitten moni seurakunta, se on keskinäisissä ristiriidoissa ja riidoissa sen takia, että kun enää ei tule uusia ihmisiä maailmasta sinne. Eli ne vanhat lapset on jäänyt sinne keskenään vaan kisailee, kun niillä ei ole muuta tehtävää. Mutta siis mä oon sanonut joskus tällaisessa seurakunnassa, että entäs sitten, jos herätys tulee ja joka päivä alkaisi lappaa tuosta ovesta sisään syntistä sielua ja sieltä alkaa tulee, joku haisee siellä viinalla ja joku narkomaani tulee sieltä ja prostituoitu tulee sisään, niin eihän ne ihmiset enää kerkeä skriidillä keskenään, kun ne olisi työtä niin paljon, että niin pitäisi auttaa niitä kärsiviä ihmisiä. Eli tässä ajassa ollaan niin kuin pois kutsumuksesta sen takia, että on niin kuin jääty lepäämään laakereille. Eli siitä on tullut se, niin kuin se ydinkysymys, että me tullaan yhteen, eikä kiinnitetäkään siihen lopputulokseen huomioon, että miksi me tullaan yhteen, että mihin meitä kasvatetaan. Eli on jäänyt niin kuin se yksi askel siitä pois, että Jumalahan ei kutsunut meitä istua vaan kokouksessa ja kuluttaa penkkiä, vaan että jos meitä kulutetaan tänään täällä penkkiä, ollaan suolakaivoskuksessa, niin mä toivon, että siitä ei tule se itse tarkoitus elämäntalvaa, että minä istun vaan penkissä loputtomia suolakaivoksessa, vaan Jumala haluaa johtaa meidät sitä suolakaivoksesta sitten tuonne viemään se sana eteenpäin ja sitten juottamaan janoiset ja ruokkimaan nälkäiset ja käymään sairaita ja vankeudessa olevia katsomassa. Ja tästä ei pelkästään nyt nouse se ajatus, että me seurakunta tekee vaan tätä fyysistä työtä, eli vie nyt fyysisesti ruokaa, fyysisesti juomaa, vaan siinä on molemmat ulottuvuudet, eli tullaan siihen samaan, minkä äsken sanoin, että siinä on se rakkauden ulottuvuus, että se materiakin koskettaa sitä ihmisen sydäntä, että hän löytää Jeesuksen. Eli ihmisille pitää juottaa tätä, syöttää evankeliumin sanaa ja juottaa pyhän hengen voimaa, ja sitten saatanan vangit pitää vapauttaa, ja sitten ei se loppujen lopuksi ole se sairaiden luona käyntikin, niin ei se pelkästään tarkoita sitä, että me käydään katsomassa ja vilkutetaan kättä, että hei, kuinka sulla siellä nyt menee siellä punkassa, siellä sairaalassa, vaan mitä meistä elävistä uskovista sitten sanotaan, että täällä Markuksen evankeliumin lopussa. Eli luetaan tämä ihan kertaukseksi. Mennään nyt tänään ihan tutuissa asioissa ja lähdetään perustusta liikkeelle. Jos Jumala suet jatketaan joskus, niin mennään sitten eteenpäin. Eli Markus 16 ja sitten jakeesta 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli ne, jotka uskoo, niin ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Eli ei Jumala lähetä meitä vaan vierailemaan siellä ja sanomaan, että moi, että mitä sinulle kuuluu siellä sairaalassa tai joku on kotonaan sairas, vaan että meillä olisi tarjota sille ihmiselle että uuden elämän voimaa. Eli kadotetulle sielulle tietysti pelastusta, toki se pelastus on tärkeämpi kuin se parantuminen, mutta muistan hyvin paljon että sellaisia tapauksia silloin, kun se Niilo Ylivainion palvelutehtävä nousi siihen täyteen kukoistukseen, että moni jumalaton ihminen parantui ensin ja sitten hän tuli uskoon. Jos mennään esimerkiksi siellä Floridassa yhteen suomalaiseen seurakuntaan, niin ehkä vieläkin melkein puolet sitä porukasta, joka siellä tulee yhteen, niin ne tuli uskoon silloin, kun Niilo vaan yhden kerran kävi siellä. Ja moni sanoi mulle jälkeenpäin, että kun se yksi kaveri sanoi, että minä menin sinne vaan sitä Niilolle, sanoi, että jos tuon mun kipeän käden puolesta rukoiltaisiin, ja sitten mä kuitenkin tulin myöhemmin uskoon. Eli me uskovina laitetaan semmoinen niin kuin pakkojärjestys, että ensin pelastus ja parantuminen, mutta ei se sitten täällä Jumalan sanassa olekaan niin sillä tavalla rajoitettu. Vaikka se sielun pelastus on tärkeämpi, niin Jumala voi tehdä niin, että hän todistaa olemassaolonsa ja sen Jeesuksen herrauden sille ihmiselle ensin ja parantaa sen ensin. Eli liian usein on sellainen ajatus, että rukoillaan sairasten puolesta vaan täällä seurakunnan sisällä. Ja pannaan vielä ovet ja ikkunatkin, ettei kukaan vaan kuule, että me nyt rukoillaan, että jos joku päräyttää vielä vähän kielillä kovasti siellä. Mutta kun sitä kielistäkin sanotaan, että ne on merkiksi uskomattomille. Ne antaa päristä vaan ikkunat auki, jolla perällä näkyy auki. Ja sitten kun tässä on ensin tämä lähetyskäsky, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille. Sitten puhutaan näistä käsiä sairasten päälle laittamisista ja näistä, niin ei tässä itse asiassa niin paljon puhutakaan, että nämä asiat nyt niin tapahtuu siellä Jumalan huoneessa. Minä uskoisin, että Jumalan huoneenhan pitäisi olla sellaisessa tilassa, kun se sadan päämiehen usko, kun se lähetti Jeesukselle sitten sen sana, että tulee, että minun palvelijani on kuolemaisillaan, niin sitten ennen kuin Jeesus ehti sinne, hän lähetti sitten toisen palvelija, että käski sanomaan Jeesukselle, että en minä ole sen arvoinen, että sinä tulisit minun kattoni alle, että sano ainoastaan sana. Ja minä uskoisin, että tässä terveyden alueella, niin täällä enemmän pitäisi riittää vaan sana uskoville. Että meidän pitäisi elää jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja sitten sitä käsien päälle panemista pitäisikin olla enemmän, että me parannettaisiin sairaat tuolla maailman keskellä. Niin kuin Jeesus sanoi niille 70-12, kun hän lähetti, että parantakaa ne sairaat ja puhdistakaa pitäisi, että sanokaa, että Jumalan valtakunnan on tullut lähelle. Niin silloinkin hän lähetti ne ihmiset sinne pimeän maailman keskelle parantamaan sairaita. Toki sitten on täällä, onko se nyt Jaakobin kirjeen lopussa, on sitten se, että kun joku sairastaa ja jos kerta sitten sitä sairautta jatkuu eikä se ole riittänyt, että on kuullut sanaa, niin toki sitten on ihan oikein mennä kutsua seurakunnan vanhimmat ja käskeä sitten heidän voidella öljyllä tai pyytää heitä voitelemaan öljyllä. En mä sivuuta niin kuin tätä kohtaa, mutta mä koen, että tästä tullut liikaa elämäntapa, että täällä Jumalan kansan keskellä aina odotetaan, että joku tulee laskeen kädet päälle ja kuitenkin olemassa korkeampi usko. Jos ajatellaan Jeesuksen palvelutehtävää, niin sitten siellä sanotaan, että ainoastaan siellä Nasaretissa hän paransi joitakunta panemalla kätensä heidän päällensä. Ja sitten siellä lisätään, että hän saattoi parantaa vain joitakunta panemalla kätensä heidän päällensä. Että kun siellä oli niin paljon epäuskoa, niin siellä Jeesuksen tarvitsi sen epäuskon takia laittaa kädet niiden ihmisten päälle. Eli muissa kaupungissa riitti, kun Jeesus vaan julisti, sano vaan sokeille, että menkää näyttämään itse papille, ja se koskenutkaan niin. Paitsi sillä Siiloan lammikolla sitten hän sitten sen tahtaan teki sen sokea silmään ja sanoi, että mene ja peseydy siellä lammikossa. Mutta monta kertaa hän sanoi vaan sairaalle, että mene ja tee sitä ja tapahtuko tämä, ei hän koskenutkaan siihen ihmiseen. Eli jotenkin semmoinen taas yksi vinosuuntaus on tullut, että aina pitää olla räpylä jonkun päällä, ettei uskota enää Jumalaa, että hän voi parantaa ihmisen siellä missä hän on. Ja sana itsessään siinä on jo parantava valta ja voima. Eli ennen kaikkea nämä merkit seuraa nyt meitä siellä evankeliumin kentällä, että mä koen jotenkin, että seurakunta yrittää puristaa näitä merkkejä nyt sitten kaikenlaisilla keinoilla täällä Jumalahuoneen sisällä esille, että sillä yritetään niin kuin todistaa, että me ollaan hengellisiä. Mutta ei sit ole tarvetta täällä, ei mulla ainakaan ole tänään tarvetta puristaa jotain merkkejä ulos, vaan siinä on se merkki, kun te menette tuonne maailmaan ja saanutte Kristusta ja siellä joku sairas parantuu, niin siinä on mulle ihan tarpeeksi merkki, että tämä sana on mennyt perille. En mä tarvitse täällä Jumalahuoneen sisällä mitään merkkiä tänään, että koska mä uskon tämän sanan, mitä mä julistan, että me ollaan tänään suolakaivoksessa. Niin en mä tarvitse siihen sillä tavalla vahvistaa. Vaikka Jumala vahvistaakin oman sanansa, niin Jumalan kansa on niin kuin lähtenyt Kristuksen sijasta etsimään merkkejä. Eli on taas niin kuin vinoraiteella, että sitä niin kuin etsitään, mikä on seuraus siitä, että on löydetty Jumalan tahto ja eletään siinä. Niin nyt se Jumalan tahdon etsimisen sijasta on lähdetty etsimään ihmeitä ja merkkejä. Ollaan täysin vinoraiteella. Kun pitäisi etsiä itse Kristusta ja etsiä nyt sitä kuuliaisuutta ja Jumalan mielisuosiota, niin ne merkit on automaatio, jotka seuraa, jos me ollaan Jumalan tahdossa. Eli meidän pitää etsiä Jumalan tahtoa eikä niitä merkkejä. Nyt niitä merkkejä niin kuin pumpataan monissa hengellisissä kokouksissa, yritetään pumpata ulkolaisten julistajien kautta ja taiteen ja tieteen ja kaikilla keinoilla yritetään pumpata merkit esille. Jollain samanlaisessa tilanteessa, kun ne, oliko se nyt sitten variseukset ja kirjanoppineet, kun ne tuli sinne Jeesuksen eteen ja sanoi, että näytä meille merkki. Ja Jeesus vastasi sitten, että tälle sukupolvelle ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Ja Jeesus jätti selittämättä niille sitten sen ajan uskonnollisen johtajille, että mikä se profeetta Joonaan merkki on. Ja nyt jos ajatellaan sitä syvällisesti, että mitä siinä tapahtui, niin Jeesus itse siinä olemassa olevana Jumalan poikana, ihmisen poikana, olevassa olevana persona oli se merkki, Eli ne oli niin hengellisesti sokeita, että ne tuli merkiltä kysymään merkkiä, näytä meille. Merkki oli jo siinä, ei sitä tarvinnut pumpata esille. Jeesus seisoi ilmi elävänä, mutta he eivät tunnistaneet Jeesusta. Eli he oli täysin niin kuin hengellisesti sokeita. Ja mä uskon, että tässä tilanteessa sama tilanne, että etsitään merkkiä ja ei tajuta, että Jeesus on jo meidän keskellämme. Kun hän sanoi, että minä menen ylös ja minä lähetän toisen puolustajan, siis Pyhän Hengen, olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ja Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Eli jotenkin haluan tänään niin kuin kannustaa meitä ihan jokaista omaa itseänikin siihen, että meidän Kristuksen tunteminen syvenisi. Että mä en etsisi mitään ulkoisia ja sitten, että mä löytäisin tämän Jumalan huoneen arvojärjestyksen, eli ne halvempi arvoset, jotta se Jumalan kunnia tulisi koko täyteydessään sitten näkyviin Kristuksen ruumiissa. Ja sitten, että löytyisi se yhteys. Ja mulla on jotakin semmoisia käytännön neuvoja, jota mä niin kuin on joskus, täytyy sanoa rehellisesti, joskus onnistunut soveltaa omassa elämässäni ja joskus ollut liian kiire. Mutta kun lähtee aamulla liikkeelle, niin yksi hyvä sellainen, tietysti hyvä on rukoilla ja sitoa kaikki saatanan vallat ja voimat, niin kuin siellä sanotaan, että meillä on valta sitoa ja meillä on valta päästä, niin on hyvä sitoa saatana. Ja on sitten hyvä julistaa, että Herra olkoon sinun sotaväkesi vapaa tänä päivänä toimimaan ja niin edelleen. Eli sidotaan se pimeys ja päästään valkeus liikkeelle, millä sanoilla sitten kukin rukoilee. Mutta sitten yksi hyvä rukous voisi olla sellainen siellä, mutta älkää nyt menkö kaavoihin, että Jari sanoi, että tämä pitää joka aamu tehdä, vaan jos Pyhä Henki sua innoittaa, niin hyvä olisi rukoilla jonakin aamuna tai milloin rukoiletkin, että Herra, että miten minä tänä päivänä voin olla rakkauden kanavana. Että Herra, että miten sinä haluat tänään rakastaa minun kauttani. Jos me ei olla ihan kylmällä paikalla siellä Jumala edessä, niin mä uskoisin, että jotakin ajatuksia tulee sinne pienen ihmisen sisimpään. Jos se ei tule yhtenä aamuna eikä tule vielä seuraavana, jos oot viikon rukousta, niin voi olla, että viikon päästä sä oot herännyt sille rakkaudelle ja alkaa jotakin niin kuin pulppuamaan, että sellaisia ajatuksia, että mitä minä voisin tänään tehdä Jumalan valtakunnan edestä. Se joku vanhan testamentin kirjoitus sanoo sillä tavalla, jotka Herraa varhain etsivät, niin se on tarkasti käännetty, niin vaihtavat uuteen voimaan. Eli kyllä Jumalan tahto on se, että se päivä alkaisi niin kuin rukouksessa ja sanalla, jos vaan suinkin on mahdollista, eikä vaan sillä kahvikupilla, niin kuin tuo Mauri sanoi, vaikka hän laittoikin sen kahvikupin lainausmerkkeihin, mutta ei se ole hyvä päivän alku, jos siellä aamiaispöydässä on kahvikuppi ja Helsingin Sanoma tai joku muu paikallinen lehti, jos se sivuuttaa Jeesuksen. Että jos ne on tärkeämmät asiat kuin Jeesus, niin kyllä Jumala vastaa, jos me varhain etsitään häntä, niin se alkukielen käännös, että he vaihtavat uuteen voimaan. Eli se on kuva siitä, että me ei eletä enää siinä edellisen, siis eilispäivän mannan kanssa. Eli minä olen valmis vastaanottamaan sille päivälle sitä päivää varten varatun voiman ja voitelun. Niin kuin Raamattu sanoi, että niin kuin on päiväsi oleva, niin on voimasi oleva. Eli sille päivälle, mikä nyt kunakin aamun on alkamassa, niin just sitä päivää varten Jumala on varannut meille sitä uuden elämän voimaa Kristuksessa Jeesussa niin paljon kuin me tarvitaan. Eli vaikka siellä vaaditaan enemmän voimaa, niin hän on varannut sinne enemmän voimaa. Jos siellä vaaditaan vähemmän, niin hän antaa sen, mitä me tarvitaan. Niin kuin hän antoi sen mannaosankin, sen määräosan leipää jokaiselle. Ja sitten me saadaan kokea tämä Kristuksen ruumiin ihanuus, jos se on niin kuin toimivassa sanoisin, että kurssissa vai tasossa, niin me saadaan myöskin kokea se, että jos minä jonakin päivänä tai sinä jonakin päivänä on niin kuin semmoisen suuremman voiman tarpeessa, mihin se minun oman hengellisen elämäni eväät riittää, niin Jumala antaa armossaan sen pyhien tasauksen toimia. Niin kuin siellä oli siellä, kun se oli se amerikkalainen pariskunta, joka siinä lentoonnettomuudessa oli ollut, kun oli todistamassa siellä, niin sitten tuli yksi uskon sisko todistamaan sellaista, että hän oli ollut oikein vaikeassa elämän tilanteessa joskus vuosia sitten, niin juuri sillä hetkellä oli sitten heidän kotiin tullut kaksi veljeä sitten vierailemaan, ja hän oli sitten päässyt siitä elämän kipeästä kysymyksestä sitten läpi. Niin kyllä Jumala on sitten voimalle lähettämään meille sitten kavereita rukoilemaan uskonrukousta, koska siinä on tietysti enemmän voimaa, kuin siellä sanotaan, että jos yksi ajapako on 1 000 ja 20 000, niin joskus on sellaisia tilanteita, että tarvitaan enemmän sitä uuden elämän voimaa, niin siihenkin voi luottaa, että tämä yhteys toimii. Ja se toimii arjen asioissa, mutta se toimii myöskin tässä, sitten tässä Jumalan valtakunnan eteenpäin viemisessä. Mutta etsitään Herraa varhain ja kysytään, että miten minä voin rakastaa. Tietysti ei sitä tarvitse ajatella nyt niin matemaattisesti, että mä kysyn nyt just tätä yhtä alkanutta päivää varten, että miten minä voin tänään rakastaa Kristusta ja hänen valtakuntaansa ja valtakuntaansa työtä. Vaan sitä voi myöskin laajemmin ajatella sitten kutsunsa kannalta, että mikä on ylipäätään niin kuin se päälinja siihen minun kutsumukseen, että minä voisin jatkuvasti olla Kristuksen rakkauden kanavana. Eli nyt ollaan siinä, mistä lähdettiin liikkeelle, että tehdä kutsuminen ja valitseminen lujaksi, niin ei koskaan lankea. Eli löytää se kutsumustehtävä siellä Jumalan edessä. Ja se voi sitten vaatia sellaisia asioita, tai se on, niin kuin voi olla tarpeellista olla jossakin elämänvaiheessa pitempi aika rukouksessa ja olla paastossa, että löytää niin kuin sen päälinjan sille kutsumuksellensa. Mä en tiedä kuinka moni on mun saarnoja tuolla kuunnellut sitten kasettia, mutta jossain vaiheessa minä olin omassa elämässäni sellaisessa jamassa, että minä kipuilin sitten sen kanssa, että mihin Jumala on kutsunut. Ja sitten siihen tuli monellakin tavalla vastaus. Ja yksi sellainen tärkeä vastaus oli sellainen, kun tuonne Helsinkiin tuli sitten semmoinen julistaja, jota Jumala oli oikein voimakkaasti käyttänyt, semmoinen englantilainen mies kuin Jan Andrew, ja hänestä oli semmoinen hyvä todistus, että pyörätuoleja oli sitten tyhjentynyt ja kaikkea, ja ehkä siinä oli minunkin sydämessä sitten, ehkä kuitenkin sit sillä kertaa enemmän ajattelin niitä merkkejä, mitä oli tapahtunut, kuin sitä, että veli on virroissa, edustaa Jeesusta. Mutta kuitenkin Jumala sitten vei kanaville siellä kokouksessa kaikesta huolimatta, ja sitten kun mä olin lähdössä sinne kokoukseen, niin mulle tuli semmoinen vähän ikävä vastus, ja tai vastustus, jolta jostakin, mä muistan kummalta tältä puolelta se oli, niin viisauden hampaasta lähti paikka justiin, oliko se edellisenä yönä, ja sitten mä päätin vaan, että kyllä mä menen sinne kokoukseen, ja mä sitten pistin sen hampaankolon täyteen kovaa kahvia, ja päätin, että mä ajan sinne Helsinkiin sen pari sataa kilometriä, että kun mä kertaan päättänyt sitten kokoukseen mennä, niin mä meen. Ja sitten kaveri saarnasi siellä ihanan saarna, josta mä en kyllä enää muista näin vuosien jälkeen mitään, mutta sitten kun hän oli lopettanut saarna, niin yhtäkkiä osoitti minua ja sanoi, että se sitten näytti toisella kädellä omaa poskea ja sanoi, että siellä on viisauden hammas parantunut ja näytti kummalta puolelta se on. Ja mä olin vielä sitten sen verran epäuskon, mä katsoin selänkäinen taakse, istuuko siellä ketään ja totesin, että siellä ei ollut yhtään penkkiriviä minun takana. Ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että kipu on lähtenyt. Ja silloin mä ajattelin, että nythän tässä on mahtava tilaisuus, että kun tuon tämän Jumalan mies, mä hyödynnän se, että mä menen pyytää sitä rukoille mun niin kuin sen palvelustyön puolesta, että mihin Jumala on minut kutsunut. Ja mä menen sinne sitten ja kaveri sitten sanoi, että en minä aio rukoilla sun kutsumuksesi puolesta. Mä ajattelin, onhan tämä erikoinen juliste, että kun kaikki on tähän päivään mennessä rukoilla, että kukaan ei ole kieltä. Sitten hän sanoi, että sun pitää itse rukoilla ja paastota, että jos minä sanon sinulle, mikä sinun kutsumuksesi on, niin sä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos Jumala saa sen sanoa sinulle ja saa nostaa sen sinun sydämestäsi esille, niin sä kestät pystyssä. Ja sitten hän sanoi, että kun sä oot rukoillut ja paastunut, sä oot varmuuden siihen kutsumukseen, niin sen jälkeen Jumala kyllä lähettää sitten sisaria ja veljiä, jotka vahvistaa sen kutsun. Ja niin sitten kävi ja sitten meni 4 tai 5 vuotta ja toi kaveri sitten tuli taas Suomeen ja se sillä kertaa se oli Tampereella. Ja mä sitten kysyin sitä kokouksen vetäjältä, että olisiko se mitenkään mahdollista, että mä ihan muutaman minuutin nyt todistasin täällä kokouksessa. Ja Andrew istuu sitten siellä etupenkissä, varttuu saarnavuoroja ja sanoo, että joo, no kyllä se onnistuu, no muutama minuutti käy jo. Minä sitten sanoin, että ei mulla ei mitään pitkää todistusta, että mä tulin tänne vaan kiittämään Jan Andrewtä, että se siellä Helsingissä ei rukoillut minun puolestaan. Kaikki katsoo aavia auki huomoillaan, että mikäs tämä tällainen todistus on. Sitten mä selitin tämän asian, mitä Jan oli sanonut, ja sen takia mä sitten Jumalan armosta yhtenä syynä oli se, että löysin sitten kutsumuksen. Eli on asioita, jotka on noustava voimakkaasti sydämestä, eli se syvä Jumalan suhde, syvä rakkaus Kristukseen, ja sitä kautta sitten kyetään rakastaa lähimmäisistä. Se koko kutsumus, että se nousee tältä syvältä sydämestä. Eli taas tullaan siihen tämän ajan seurakunnan semmoiseen kriittiseen tilaan, että mistä se johtuu, niin uskon, että hyvin paljon ihmisiä on sillä paikalla, mihin toinen ihminen on heidät laittanut. Eli Jumala ei ole koskaan kutsunut heitä johonkin tiettyihin tehtäviin. Ja sitten jollakin kaverille annetaan kitara kaulaan ja sanotaan, että sä lähdet tuonne maakuntaan evankelistaksi. Me ei sitä tule mitään, jos ei Jumala ole koskaan kutsunut sitä evankelistaksi, vaikka se kuinka koittaa soittaa hengellistä laulua ja saarnata, niin ei sitä tule mitään, jos ei sillä ole kutsua siihen tehtävään. Eli meillä on paljon sellaisia, että ihminen laittaa toista ihmistä palvelutehtävää ja sitten siitä ei tule sitä hedelmää, mitä Jumala olisi tarkoittanut. Eli ei ihminen voi ottaa ja päättää, että minä rupean tekemään tätä palvelustehtävää, minä otan nämä lahjat. Eli kyllä se on kysymys siitä, että me hyvin pitkälle niin kuin tyydymme Jumalan valintaan. Että semmoinen päänimittäjä näihin hengen lahjoihinkin on se, että siellä sanotaan, että, niin, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta toki siellä on sitten profetoiminen, joka on semmoinen yleisempi lahja, josta sitten sanotaan, että kaikki saatte profetoida toinen toisenne jälkeen. Ja tietysti kielillä puhuminen on sitten yleinen lahja, koska se on sitten osa sitä meidän kaikkien voitelua, että me täytetään pyhällä hengellä ja saadaan puhua uusin kielin, ja sitten myös sanotaan, että kielipuhua rakentaa itseä ja profetoida seurakuntaa, että ne uudet kielet on myöskin siihen meidän rukouselämään. Ja sitten Paavo otti tämän jakeen sieltä jostain roomalaiskirjeestä, että Jumalan, se kokonaisemmin jää jotenkin näin, että Jumalan henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme, sillä me ei tiedetä, mitä meidän tulisi rukoilla. Mutta Jumalan henki rukoilee sillä sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla meidän puolestamme. Eli sitä kielillä puhumista me tarvitaan siinä Jumala-suhteessa, että me ei olisi rajoitettu vaan siihen omassa ymmärryksessä rukoilemiseen. Kun Paavali sanoi, että minun on veisattava kiitosta ymmärryksellä, niin minun on veisattava kiitosta hengellä, niin kyllä se hyvin pitkälle on viittaus niihin uusiin kieliin ja siihen voimakkaaseen hengen täyteyteen, jolla hän sitten veisasi kiitosta siellä elävälle Jumalalle. Tietysti että on kielillä puhuminen ja kieltä selitys sitten ihan niin kuin armo lahjana. Mutta en mene niihin tänään syvällisemmin, koska koin, että se on niin kuin se avainasia tänä päivänä, että me löydetään se syvä suhde Kristukseen, löydetään se paikka siellä Kristuksen ruumiissa ja ymmärretään ne heikompia arvoiset, että Jumala haluaa antaa niille suuremman kunnian, että ei olisi eri puraisuutta täällä Kristuksen ruumiissa, että se pyhien tasaus toimisi sitten ja sitten se tärkein asia, se ensimmäisen korintalaiskirjeen 13. luku, että me ymmärretään se, että jos minulla ei ole Kristuksen rakkautta, minä en ole mitään, enkä minä voi mitään tehdä. Mutta sitten jos minulla on Kristuksen rakkaus, niin minä voin kaikki hänessä ja hän minua vahvistaa. Että saatana on sellainen, että tulee sanomaan, että mene tuonne niin kuin kirjahylly ja pölytys siellä ja ole siellä itsesäälissä vai ole sivussa, ei sinusta ole mihinkään. Mutta Jumala tulee ja sanoo, että minä olen sinut Kristuksessa Jeesussa kalliisti lunastanut. Ja sitten Jeesus sanoi Johannes 15, että minä olen valinnut teidät ja minä olen asettanut, että te menette ja kannatte runsaan hedelmän. Että hän on kutsunut, hän on valinnut ja hän on asettanut, että me mennään ja kannetaan runsas hedelmä. Eli ei jäävätä itseä sivuun, vaan avaudutaan tälle rakkauden kanavana olemiselle. Me hyvin pitkälle haluttaisiin vaan nähdä, että tuossa nyt naapuri uskovaa tai vieressä oleva uskovaa Jumala kohtaisi ja tekisi siitä rakkauden kanavan, mutta pitää olla uskoa omistaa nämä asiat henkilökohtaisesti omalle kohdalle. Eikä vaan ajatella, että on joku toinen on parempi, että sille nämä kuuluu. Se kuuluu oikein voimakkaasti tässä suomalaiseen niin kuin semmoiseen, onko se sitten itsetuntoa ja mentaliteettiä, että aina ajatellaan, että minusta ei ole mitään, minä olen niin vähän ja minä olen niin heikko ja niin edelleen. Ja kuitenkin Jumala sanoi, että hän on heikoissa väkevä ja hänen voimansa tulee täydellisesti heikkouden keskellä. Eli otetaan se asema Kristuksessa ja avaudutaan olemaan hänen rakkautensa kanavia ja kysytään siellä nyt aamulla tai koska rukoillaan, kun seuraavan kerran ollaan rukouksessa, että Herra, miten minä voin rakastaa? Niin kyllä Jumala sitten puhuu ja kysytään, että mitä minä voin tehdä sinun valtakuntasi hyväksi ja hiljennytään rukouksen. Isä, me tullaan sinun eteesi ja korotetaan Jeesuksen Kristuksen nimi ja veri yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja Isä haluaa jokaista siunata, jonka olet tähän hetkeen lähettänyt. Ja jokainen, joka kuuntelee tätä saarnaa sieltä netinkin välityksellä ja mikä kautta se monistetaankin, niin haluaa julistaa voittoa jokaisen kutsumukselle. Ja haluamme tämän loppupäivänkin kohdalla rukoilla, että Herra, miten me voimme olla sinun rakkauttasi kanavina ja välikappaleina, ja haluamme uskossa rukoilla huomisen kohdalla, että Herra, miten me voimme huomispäivänä rakastaa sinun valtakunnassasi, ja mitä me voimme tehdä veljen ja sisarten hyväksi, ja mitä me voimme tehdä kadotettujen sielujen hyväksi, ja kiitos, että sä oot elävä Jumala, joka puhut, että sinun korvasi ei ole kuura, sinun kätesi ei ole lyhyt auttamaan, vaan Isä, se rukous on mieluinen sinun edessäsi, halleluja, mutta ennen kaikkea pyydän, pyydämme, että johda meidät kuuliaisuuden tielle. Herra, meidän uhrimme ei merkitse mitään, jos me emme tottele sinua, jolle sinulle alamaiset. Anna meidän löytää tämä rakkauden kuuliaisuuden tie, kuuliaisuuden tie rakkaudessa, että me oikein meidän sisimmässämme avautuu ne rakkauden kanavat, että me ymmärrämme, miten minun tulee rakastaa, miten minun tulee välittää, mitä minun pitää kullekin ihmiselle antaa ja minkälaisia sanoja minun pitää sanoa. Kyllä se sanatkin annetaan ylhäältä, kun saamme vain armon olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Halleluja. Herra, sinä näet tämän joukon ja näet, minkälaisia tuohisäkkejä sinä itse kunkin olet kutsunut jakamaan ja monenlaisia asioita. Näet ne varastohuoneet, missä on jaettavaa ja kiitos, että olet tällekin joukolle myöskin uskonut paljon hengellisiä aarteita ja anna isäsi armo, että ne tulevat vaihdetuspöydälle käyttöä varten, että ne tulevat jakeluun. Mä oikein rukoilen, että avautukoon jakelun kanavat ja isä, sinä näet, jos jossakin astiassa janotaan lisää lahjoja, niin nimenomaan janotaan käyttöä varten ja janotaan Kristuksen ruumiin rakentamiseksi ja janotaan sielujen voittamiseksi, niin avaat tuo sisin vastaanottamaan, Herra, se koko täyteys, se lahjavaraston ovi, Herra, kiitos, se on taivaallisessa oikein auki ja avaat vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me saamme oikein seurakunnan rakennukseksi tavoitella rakkautta ja anoa hengellisiä lahjoja oikein runsaasti Jeesuksen Kristuksen nimessä ja anoa oikein työvoitelua Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja, halleluja. Täytä oikein armossasi pyhällä hengellä ja tulella. Halleluja. Anna oikein virrata ylösnousemuksen voimaa pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Halleluja, halleluja. Anna oikein maljojen olla ylitse vuotavaiset, Isä, pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä. Suosi armo, että näiden ystävien kohdalla, ketä tänään saamme kohdata, niin maljat ovat ylitse vuotavaisia, halleluja, että alkaa kokemaan, että minulla riittää jaettavaa, että se ei kaikki hiivu niihin minun omiin elämän tarpeisiin, vaan saa kokea, että minulla on jaettavaa ja on olemassa jakelun kanavat, on olemassa rakkauden kanavat, halleluja, joiden kautta jaetaan tätä ihmeellistä, halleluja. Anna meille armo, ruokkia nälkäiset, juottaa janoiset, käydä niitä katsomassa, jotka ovat vankeudessa, sairaudessa, ja nähdä nämä asiat hengellisesti, nähdä fyysisesti, hallelujaa. Herra, sinä elät tässä hetkessä, hallelujaa. Kiitos, että olemme saaneet viipyä näissä taivaallisissa suolakaivoksissa, ja tuolla sille jotakin esille, hallelujaa, niin kuin jossain vaiheessa ne ikivanhat kaivot perattiin, ja taas alkoi elävä vesi virtaamaan, hallelujaa, hallelujaa. Ja anna meidän sisin tulla niin perattua, että siellä jatkuvasti kumpua uuden elämän voimaa, että me saamme olla suolana, valona ja suolana tässä pimenevässä maailman ajassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, että sana on meitä lähellä. Se on suussa, se on sydämessä ja se on uskon sana, jota tänäänkin saarnataan. Ja siinä sanassa Jumala elää. Auta näitä rakkaita menemään kaikkeen maailmaan ja meitä kaikkia menemään kaikkeen maailmaan. Halleluja. Ja saarnaamaan Kristusta kaikkialla, halleluja, halleluja, halleluja. Anna oikein lähetyskäskyn täyttyä, halleluja. Anna se armo, että me emme etsi merkkejä, vaan etsimme Jeesus sinua, halleluja. Ja kiitämme, että kun me olemme sinun tahdossasi, niin nämä merkit ja ihmeet ja merkit ovat automaatio. Ne tulevat niin kuin manulle illallinen, pyhän hengen, virvoittavasta vaikutuksesta Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja. Herran, siunaa oikein ahkeruutta, sillä sinä tulet pian, halleluja, halleluja. Siunaa oikein jonkun kädet rakkauden palvelutyössä, että vaikka hän kutoisi yhdet villasukat, Jeesus, sinun valtakuntaasi, tai mitä taidollista nuo kädet tekevätkään, niin Herra, siunaa ne niin, että Kristus kirkastuu, halleluja. Anna sinne sisimpään ajatuksia, aivoituksia, mitä minä teen seuraavaksi näillä käsillä Jumalan valtakunnalle. Aamen, 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 halleluja, halleluja. Kiitos, me saadaan olla vain savea sinun käsessäsi. Ja kiitos tänäänkin tuo aarre on meille saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulla ihmisistä, vaan se on Jumalan voima. Halleluja, 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 halleluja. Oi ylistys, Jeesus. Kiitos, että kohtaat parantavalla kädelläsi oikea olkaniveltä, oikea kyynärpäältä, kaikki raihnaus koko kädessä, sormia myöten väistyy ja se käsi toimii ja se taipuu oikein koko pituuteensa. Kaikki, mikä siinä on jäänyt koukkuun, niin se oikein ojentuu, se on oikein julistus. muistaa, niin kuin Jeesus siellä jossain kohdassa siellä temppelissä vai synagogassa, missä oli, hän sanoi sille miehelle, jonka käsi oli kuivettu, ja sanoi, ojenna kätesi, niin se käsi, jossa on jotakin semmoista, että se on jäänyt jo koukkuun jonkun verran, ja olkaniven on kärsinyt, tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi, sinun sydämessäsi, ja kiitos, että se koko käsi paranee, halleluja, halleluja, koko käsi tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Kiitetään terveydestä sydämen kohdalla, jossa on rytmihäiriöjä. Julistetaan sinne, että nyt on pyhässä hengessä sinne tahdistus ja tahdistin Jeesuksen nimessä, sillä tulkoon rytmi kohdalleen sillä sydämessä Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Sydän tulee terveeksi, tulkoon sinne oikea rytmi Jeesuksen nimessä. Jumalalle on kaikki mahdollista. Elävälle Jumalalle on aivan kaikki mahdollista. Kiitos, että on täysi rytmi Jeesuksen nimessä. Oikea täsminen rytmi siellä sydämessä. Jumalan kunniaksi, Jumalan kiitokseksi. Halleluja, 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 halleluja. Ja jossakin keuhkoissa liikkuu, Herra, sinun voimasi, halleluja. Kiitos, nuo keuhkot tulee niin terveeksi, että ne voi oikein pohjia myöten vetää täyteen ilmaa. Ja voi oikein rasittaa ne oikein siellä lenkipolulla ja kokea, että nyt ei enää ahdista siellä keuhkoissa, vaan ne kestää täyden hengityksen, täyden kapasiteetin Jeesuksen nimessä. Ei tarvitse miettiä, että minä liikaa nyt kävelisi tai juoksi, vaan ne kestää, se ahdistus on pois ja se koko kapasiteetti toimii siellä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan kunniaksi, Jumalan kiitokseksi. Halleluja, 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 halleluja. Kobara santo, kosketat kurkussa, kosketat sillä hammasrivistöissä ja kosketat tulehduksen kohdalla sillä suussa. Jeesuksen nimessä tulkoon terveyttä sinne hammasrivistöön, kulkee sen tulehduksen kohdalla, se väistykö Jeesuksen nimessä ja tulkoon sinne kurkkuun terveyttä Jeesuksen nasaraisen nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos täydestä terveydestä, täydestä vapaudesta Jeesuksen nimessä. Kiitos, kiitos, kiitos siellä oikean silmän, siellä silmän pohjukassa oikein, se silmän pohjassa oikein, siellä jo se, joka siellä niin kuin aristaa, niin se tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä ja se silmä kestää täyden valon, halleluja, Jeesuksen nimessä, halleluja. Mutta tärkeintä on se Kristuksen kirkkauden säteily, joka nyt säteilee siihen temppeliin. Ei vaan se, että se silmä tulee terveeksi, vaan se Kristuksen kirkkauden säteily, joka säteilee siihen pyhän hengen temppeliin. Ja se hengen silmä alkaa nyt näkemään täsmällisesti tarkasti ja rakkaus toimii. Rakkauden kanavat on auki, halleluja, rakkaus toimii. Se hengen silmä näkee Kristuksen ja näkee lähimmäisen oikeasta näkökulmasta, halleluja, halleluja. Se enää katselee rikkaa toisen silmästä, kun on tullut ymmärrys, että malka on ensin nyt saatava ulos ja sivuun, halleluja. Ja se malka on lähtenyt tänään liikkumaan, halleluja, halleluja, halleluja. Henki tekee eläväksi, henki tekee eläväksi, kuolevaiset ruumiitkin, halleluja, halleluja. Siunaa näille rakkaille uskoa, mennä kaikkeen maailmaan ja ajaa riivaa ja tulos ja panna kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Voitele kaikella taivaallisella Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kiitos sanastasi, joka sanoo, niin kuin on päivä, niin on voima oleva, halleluja. Kiitos, että niin on voima oleva, kuin se päivä milloinkin vaatii, halleluja. Kiitos, että on lasketut voimaa ja voitelua mennä kaikkeen maailmaan, halleluja. Evankeliumin kanssa saa rohkeasti siellä sanoa ja julistaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Halleluja, aina uudelleen ja uudelleen saa rohkeasti sanoa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kiitos, että saamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus on ja Jeesus olkoon Herra. Siellä entisessä elämässä meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen. Saatana talutti meitä minne tahtoi, mutta nyt me saamme sanoa pyhässä hengessä. Jeesus on ja Jeesus olkoon Herra, halleluja. Kaikissa elämäntilanteissa, taisteluissa, heikkouksissa, raihnaisuuksissa. Jeesus olkoon Herra. Siellä todistuksen tilanteissa Jeesus olkoon Herra. Siellä työpaikalla Jeesus olkoon Herra. siellä avioliitossa. Jeesus olkoon Herra. Halleluja, 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 halleluja. Toreilla ja aito vierillä. Jeesus olkoon Herra. Halleluja, halleluja, halleluja. Hän on Herra. Jeesus on Herra. Halleluja. Nyt kaikkialla, nyt kaikkialla. Herra, sinun henkesi liikkuu. Halleluja, halleluja. Nyt kaikkialla. Kristus Jeesus on kirkastettu. Sillä niskassakin on kirkastettu Jeesus. Halleluja. Sillä ylhäällä hartioissa ja niska alapuolella Kristus on nyt kirkastunut. Ja kipu ja tuska on poissa. On tullut vapaus Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Apu sinulle on tullut Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesus. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesus. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesus. Halleluja. Kamara santo, forede santo, forde kemede krai. Ja kiitos saamme erityistä johdatusta. Pyytää niin kaikenlaisiin elämänvalintoihin ja pyytää niissä, kun joku etsii aviopuolisoakin, Herra, että sinä annat johdatuksensa ja joku etsii työpaikkaa, joku miettii, mihin hän kouluttaa. On monenlaisia tärkeitä asioita, niin Herra, kaikessa pyydämme, tapahtukoon Isä sinun tahtosi ja varjele oikein sinun lapsesi kaikilta semmoista kardinaalimokilta, jota on vaikea enää muuksi muuttaa, niin anna sen tähden se armo, että kutsuminen ja valitseminen tulee lujaksi, niin ettei koskaan lankea. Ja anna näiden rakkaiden kaikissa vielä pienemmissäkin asioissa löytää Jumalan mielisuosio. Halleluja! Löytää Kristuksen mielisuosio. Löytää Jumalan armo avuksi oikeaan aikaan. Halleluja. Kiitos, että on Jumalan armo avuksi oikeaan aikaan. Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä. Aamen.